Îți mulțumesc, frate Neville. Bună dimineața, prieteni. Este bine să fim aici în dimineața aceasta și mă gândesc că am făcut o... Eu sunt un intrus la timpul fratelui Neville. Șezând în spate acolo cu a lui, punându-și textul împreună și eu am venit înăuntru, el a început să-și împăture textul lui și a zis, păi, aceasta mi-amintește de ani în urmă. Acolo obișnuia să fie un frate de culoare jos aici numit fratele Smith și sora Cross. Ei erau foarte buni prieteni de-ai mei. Și când eu pășeam în clădire seara, bătrânul Ince obișnuia, el avea o mustață albă, nu știu dacă careva din voi vă amintiți de el sau nu. Și el ar fi pe platformă, voi știți, și toți dintre ei ar fi cântat, aceasta e o șosea spre cer. Și fratele Smith, el doar ședea așa, voi știți, și eu pășeam înăuntru pe ușa din spate, acolo era o fetiță cumva foarte neagră, ea obișnuia să șadă în colț, ea începea să bată din palme, zicând, înălțați-l, cântarea aceea, voi știți. Ei și-au pus melodia lor la aceasta, voi știți. Și atunci, dincolo, în colțul următor, să fie altcineva, zice, vino iarăși, înălțați-l. Păi, asta e ce cântau ei când eu veneam în ușă. Eu doar iubesc grupul acela de oameni. Și deci, bătrânul frate Smith ședea acolo în spate un pic, voi știți, și el era un fel de ins cam tăcut. El ar zice, intră, bătrâne, odihnește-ți pălăria. Nu odihnește-te, odihnește-ți pălăria, vedeți? Intră, bătrâne, odihnește-ți pălăria. El se ridica acolo și eu puteam să spun felul cum el începea. Eu urma să o capăt, vedeți? El zicea, păi, zice el, copiii voi știți, a zis el, eu stăteam aici doar întrebându-mă, Doamne, ce-mi vei da Tu ca să spun? A zis, el continua să scuture capul lui spre mine, eu nu-ți voi da nimic să spui. A zis, eu l-am văzut pe bătrânul Branham pășind înăuntru înapoi acolo și am zis acum, Doamne, eu doar încep să-mi amintesc. Păi eu doar urma să o capăt. Frate George Wright, ce mai faci, frate? Te binecuvântez, frate Wright, cu certitudine. Oh, este asta așa. Fratele Elijah Perry, el a zis, este înapoi aici. Unde ești, frate Elijah? Eu nu l-am văzut de mult. Păi vai, Doamne, acum noi s-ar cuveni să avem o adunare reală aici. Elijah Perry, George Wright și unii din cei din timpuri vechi care obișnuiau să fie aici, când tu aproape că trebuia să ții jaluzelele la loc, cu mâinile voastre, vântul sufla. E bine să vă văd. Mama, sora Wright, este cu tine? Sora Wright este înăuntru? Ea este înapoi acolo de asemenea. Da, domnule, păi ce bine. Sora Perry, eu îi văd pe toți acum. Păi aceea e foarte bine. E bine să fim înăuntru, este bine să ședem în locurile acestea, este bine să fim împreună. Eu am planificat așa din greu să vin înapoi, împovărat în inimă. Eu tocmai m-am reîntors din Africa, așa cum voi toți știți. Și când eu am ajuns acolo, eu am avut o vizită limitată și nu au vrut să mă lase. Nu au vrut să mă lase să predic pentru că se adună prea mulți împreună. Ei se așteaptă la o revoltă acolo la orice timp și ei n-au vrut să mă lase să predic din cauza că aceea adună prea mulți oameni la oaltă. Singurul fel cum puteam era să am ceva organizație care este reprezentată de guvern, în guvern, să mă invite acolo. Atunci aceea ar lăsa automat să lase pe guvern să trimită afară o miliție pentru protejare. Vedeți? Ei sunt doar, acolo doar urmează să fie o revoltă și asta e tot ceea ce este. Este chiar la îndemână. Vedeți? Acel om al guvernului a zis, ultima dată când el a fost aici, el a avut cam un sfert de milion de persoane împreună și el a zis, atunci voi vedeți, acela ar fi tocmai lucrul pe care îl caută comunismul pentru o revoltă. Așa că nu am putut predica. Oamenii aceia stând acolo, fluturându-și mâinile și plângând, amintește pe mama mea, amintește-ți fratele meu, a murit, a mea, acolo și înapoi a unei bare, voi știți, bare de sârmă. Și aceasta doar te-a făcut să te simți foarte rău. Și am venit înapoi acasă și m-am gândit, păi, fiul meu Joseph, înapoi acolo, s-a lăsat un picuț de citirea lui și el a trecut în regulă, dar a trebuit să-l ia din nou. Nu a citit destul de bine. Deci m-am gândit, păi noi o să trebuiască să stăm acasă pentru puțină vreme și am zis, dacă noi stăm acasă, aceasta va ruina vacanța copiilor. Vedeți, noi doar am amânat-o și l-am dus acolo la o altă parte în august și las și venim înapoi aici pentru 2-3 săptămâni. Am zis, eu cred, în timp ce suntem înapoi acolo, eu doar voi lua și voi ține un meeting. Noi vom lua auditoriu acelei școli, sus aici, și noi vom avea un meeting din 28 înainte până la 1, un meeting la auditoriul școlii. Eu vreau să predic asupra subiectului revărsării celor 7 ultime potire. Și deci noi am chemat înainte și noi am avut o mică dezamăgire. Ei nu vor să ne mai lase să avem aceste școli, că prea mulți oameni se îngrămădesc înăuntru. Noi nu o putem avea nicăieri. Și așa, atunci am decis, în timp ce eu eram înapoi aici atunci, în loc de... Noi nu putem pune tot poporul, dacă noi am anunțat. Aceasta niciodată nu s-a anunțat acum. Deci dacă noi punem tot poporul, încercăm să-i punem în tabernacol aici, noi nu am putea să o facem, vedeți? Aceasta doar 5 zile înăuntru aici ar fi îngrozitor. Deci, șezând înăuntru acolo, discutând cu fratele Neville și fratele Wood și ceilalți, noi am hotărât să facem aceasta. Dacă nu putem, în schimb, aceea ne-ar face să avem 5 servicii. Aceea ar fi 28, 29, 30, 31 și 1. Păi, eu simt dacă noi avem, începând de duminica următoare, noi putem avea două servicii, duminică dimineața și duminică seara. Aceea e pe 18. Și atunci, pe 25, avem duminică dimineața și duminică seara. Acelea sunt 4 servicii. Atunci, pe 1 august, avem o duminică dimineața și duminică seara. Aceea ne va da 6 servicii. Și atunci aceasta nu ar face o astfel de înghesuială, să aducem pe oamenii înăuntru. Și eu mă gândesc așa, nu credeți că aceea ar fi mai bine decât să avem pe fiecare doar îngrămădiți și presați împreună și de toate? Atunci doar aceea pentru cele două servicii, noi putem suporta cu aceea, dar fiecare cumva să pună umărul. Pentru 5 seri la rând, aceasta ar face să fie greu. Și eu vreau să ajung cu comitetul și bătrânii de aici, în timp ce sunt aici. Aceasta devine peste tot. Noi trăim în aceste zile din urmă, până unde Evanghelia nu are localurile așa cum aceasta ar trebui să aibă. Ea nu are drepturile care ea ar trebui să le aibă. Totul este cusut în politică și lucruri, și chiar ca un sindicat. Și aceea la ce se ajunge în final, pentru că semnul fiarei trebuie să vină prin sindicat, noi știm. Deci noi, căci acesta e un boicot. Nimeni nu poate cumpăra sau vinde în afară de cel care are semnul fiarei. Iar acum, eu vreau să aflu prin bătrâni. Mă simt călăuzit. Eu niciodată nu am avut o astfel de foame în inima mea pentru Dumnezeu în toată viața mea, decât cum am acum, vedeți? Căci și eu vreau să-mi iau propriul meu cort și al meu, lucrul meu, cum Domnul mi-a dat o viziune și eu cred că timpul este chiar acum la îndemână. Și eu vreau să văd în timp ce sunt aici de ce nu putem obține cortul. Și atunci când ne ducem așa cum venim aici la Jeffersonville, în loc să avem doar o zi sau două sau trei sau patru zile, noi putem merge aici afară și să ridicăm acest cort și să avem două sau trei săptămâni, voi vedeți? Și nimeni nu poate să spune nimic despre aceasta. Noi sau putem să luăm un parc de minge sau dacă ei nu ne lasă să avem aceea, există fermieri acolo afară care ne va lăsa să avem o fermă. Noi vom închiria ferma și îl ridicăm. Singurul lucru care noi trebuie să-l facem acolo este să ne facem a noastră dependențe și așa mai departe și pentru conveniența noastră. Și aceea ar putea să se facă ușor. Și atunci, noi vom începe să avem serviciile noastre în felul acela pentru că aceea e în acord cu o viziune de la Domnul. Și aceasta trebuie să se facă în felul acela. Și venind înăuntru ieri și aflând, vă știți, aceasta, aceea, și mergeam în sus pe stradă și un bun prieten de-al meu, mergând pe acolo, a zis, "Hello, Billy!" M-am uitat la el și părul alb ca zăpada, așa mare burtă, și băiatul este de vârsta mea. Noi am alergat pe aici împreună, un tânăr chipeș, când eu eram un copil. Aceasta cumva m-a făcut să mă simt ciudat. Fiul meu mic, Joseph, a zis, "De ce ești trist, tati?" O, am zis, "Eu nu pot să-ți explic, Joseph, înțelegi? Eu nu pot, nu-ți pot spune." Și mă uit la Elijah Perry, așezat înapoi acolo, și doamna Perry. Se pare că ei erau un cuplu mic cu părul negru acolo afară, locuind la ușa vecină de mine, când noi aveam barca veche Wahoo și jos pe râu și pescuiam toată noaptea. Îi văd pe amândoi cu părul alb, voi știți, aceasta spune un singur lucru. Este o sonerie mică care sună. Tu nu mai ai mult timp. Vedeți? Deci, eu vreau ca fiecare zi din viața mea să conteze pentru el. Ce mi-a mai rămas? Ce timp mai am? Eu vreau să-l folosesc undeva, făcând ceva. Dacă nu este mai mult decât să stau la colțul străzii, mărturisind spre slava și onoarea lui Dumnezeu, și eu sunt aici pentru scopul acela, și eu am un loc mic secret sus aici la Greens Mill, Indiana. Acesta nu e un oraș acum, este o sălbăticie. Și unii oameni l-au preluat și nici măcar nu te lasă să așezi un picior pe acesta, dar eu am o peșteră acolo în care el niciodată nu mă va găsi când am intrat în ea. Eu mă duc în timpul nopții și el niciodată nu va ști când merg înăuntru sau când vine afară. Și el nu știe unde este peștera și nu ar putea ajunge la ea, indiferent unde era ea. Și eu vreau să merg acolo și să vorbesc cu Domnul. O vreme eu simt că este o necesitate. Soția, ea vrea să vină înapoi și să viziteze în jur, și Rebecca și Sara și ceilalți cu prietenele lor, și noi suntem înapoi aici acum pentru următoarele 3 săptămâni, și dacă este voia Domnului. Și mă gândesc, în loc să încercăm să îngrămădim tot poporul împreună pentru meetingurile acelea aici în tabernacol, desigur, acesta ne aparține Domnului, ni l-a dat nouă și este aer condiționat, Mi-ar place să avem un serviciu de duminică dimineață, un serviciu de duminică seara, aceea ar permite poporului să meargă înapoi la locul lor, apoi să aștepte acolo până săptămâna următoare care vine. Eu nu cred că aș putea lua și oficial să fac dreptate la revărsarea celor ultime potire, pentru că ele sunt foarte, foarte mari mesaje în aceea. Dar m-aș putea ruga pentru bolnavi și să fac lucruri care eu am mesaje de asemenea, așa cum Domnul mi le va da pentru biserică. În decursul săptămânii, eu voi ieși afară aici în sărbăticie pe undeva și studiez, vin înapoi duminică dimineața, am serviciu de duminică dimineața ca acesta și un serviciu de duminică seara. Cel mai grațios păstoraș al nostru, fratele Neville, eu l-am întrebat dacă aceea ar fi spre satisfacția lui. Aceea îi ia toate serviciile de la el, dar el a fost mai mult decât bucuros să-l predeie spre acolo la aceea. Eu doar, fratele Caps, eu presupun are febra rătăcitoare de asemenea și eu văd că el a plecat și fratele Humes și domnul avea un frate Mann aici doar ca să preia și locul. Voi știți, nu este asta minunat cum va face Dumnezeu lucrurile? El întotdeauna are totul la timp, chiar bine. Eu am venit sus și am auzit pe cineva predicând, am zis, aceea nu, eu cred, fratele Caps, el a venit la Tucson și mă gândesc că l-a cam șocat, chiar repede. Erau cam 110 grade. El nu a vrut să aibă nimic de a face cu aceea, așa că el a plecat, el și fratele Humes, și a mers sus la Phoenix. Desigur, sunt 115 la 16, 18 sus acolo. Aceea era încă mai rău, așa că mă gândesc că el a luat-o spre Texas după aceea, el încercând să găsească un loc. Dar tu nu vrei nicio Arizona la timpul acesta din an, eu vă spun. Era 140 zile trecute, vinerea trecută, 140 de grade la Parker. Și aceasta e unde e fratele Craig, de la biserica aici locuiește. Și tu poți să spargi un ou și el se frige înainte să lovească pământul. Tu scuipi și umezeala s-a dus. Aceasta doar, acolo nu-i umiditate, nici nimic. Este într-adevăr o dubă de copt la timpul acesta din an. Dar cam din noiembrie, decembrie și ianuarie este minunat. Dar când vine cam martie și aprilie, tu mai bine să pleci, dacă nu vrei să te sufoci. Și așa, fratele Cap și ceilalți s-a întâmplat să vină chiar la timpul acela, care eu cred că i-a alungat afară. Deci poate că Domnul a făcut asta pentru un scop. Eu cred aceasta, că Dumnezeu rânduiește pașii celui neprihănit. Uneori se pare greu. Ca zilele trecute în această călătorie la Africa, eu eram așa de sigur că mă mișcam în voia lui Dumnezeu. Deoarece cu un an în urmă, eu eram jos în sud, ținând o serie de meetinguri, și ei m-am gândit, venind de la acea organizație, a zis, tu poți să vii prin oamenii de afaceri creștini, dar noi nu vom avea nimic de a face cu aceasta. Păi, eu nu vreau să arunc pe oamenii aceia chiar înăuntru pe aceasta, vă știți, face conflict. Eu vreau să-i fac să se simtă bine unul față de altul. Deci eu doar am zis, bine, le-am scris o scrisoare, am zis, țineți minte, eu am încercat să ajung în Africa cu ani din nou, simțind că slujba mea nu este terminată în Africa. Eu nu am, de ce să trebuiască să merg la Africa când eu am 600-700 de orașe, chiar aici în Statele Unite care cheamă, vedeți? Doar chiar aici, fără a părăsi Canada, Mexico sau oricare din locurile acelea. De ce să vreau eu să merg acolo? Dar este ceva în inima mea care mă trage spre Africa. Acolo, oamenii aceia, acolo este ceva privitor la ei, că eu iubesc și eu vreau să mă duc doar numai pentru oamenii de culoare. Și există ceva într-o mulțime din ei, conducătorii aceia, ei nu simt că eu ar trebui să fac asta. Eu vreau să mă duc la prietenii mei de culoare, acolo unde m-a chemat Domnul. Și acum ei sunt în nevoie. Mulți din oamenii aceia, acei oameni albi, pot avea doctori și de toate. Dar băștinașii aceia săraci locuiesc acolo afară și jumătate putrezesc. Eu simt că ei sunt aceia care se pare că ei îl vor primi. Ei sunt aceia. Există ceva privitor la aceasta. Când tu ajungi la un punct, când ești așa de deștept că tu știi totul, atunci Dumnezeu nu poate să facă nimic cu tine. Dar dacă tu ajungi la un loc în care tu vrei să asculți și să înveți, atunci este timpul lui Dumnezeu. Se poate muta înăuntru și să vorbească cu tine. Și așa eu le-am scris o scrisoare înapoi și le-am spus. Și am zis, amintiți-vă, la ziua judecății, lăsați ca mâinile acelea osoase să se întindă afară din fum, să vă condamne. Sângele lor să fie asupra voastră, nu asupra mea, căci eu am încercat pentru vreo 10 ani să ajung înapoi. Atunci când am expediat scrisoarea, am venit înapoi. Ceva mi-a spus, să-l vezi pe Sidney Jackson, să iei o călătorie de vânătoare. Și la același timp, Domnul i-a vorbit lui Sidney Jackson, i-a zis, leu cu coamă galbenă, fratele Branham în tabără, Durban, mare meeting. Ei bine, el a fost aici și l-a vorbit cu voi aici. Apropo, noi am botezat, el era ferm împotriva acestui botez în numele lui Iisus Hristos și soția lui era mai rău decât cum era el, ea doar pleca la o parte. Tu puteai? Eu vă spun, eu niciodată nu am văzut un popor mai devotat. Ei au avut vreo 150 de lucrători acolo, botezați în numele lui Iisus Hristos și ei doar pun țara în flăcări. Mesajul doar cu trei era Africa, peste tot, aviatori și oameni mari vin să fie botezați în numele lui Iisus Hristos. Și deci eu, când am pornit să merg acolo, eu vă spun, eu niciodată nu am avut așa de mult necaz în toată viața mea ca să încerc să ajung acolo. Și atunci, chiar ultimul minut să merg, aici era scris pe viza mea, nu poate anticipa în niciun fel de serviciu religios, poate veni numai să vâneze. Păi, atunci, aceasta era tare, dar am zis, mie nu-mi pasă ce face diavolul, eu nu pot garanta pentru ce a spus fratele Jackson despre leu cu coamă galbenă și aceasta, aceea sau cealaltă. Eu nu pot garanta, dar eu știu că Dumnezeu mi-a spus să îl văd pe Sidney Jackson și să merg la vânătoare și am zis, eu mă duc. Și uneori, și eu am avut una din cele mai mari călătorii. Eu am aflat care era necazul. Acum mă gândesc, prin octombrie, cu voia Domnului, eu pot merge înapoi și să am un meeting și de toate, cooperare de plină, toate celelalte, vedeți? În Africa, acum. Am ajuns la concluzia acesteia și am aflat unde era, ce a cauzat-o. Sus aici, scriind, acesta unul a avut asta de zis și ceva a ajuns să spună ceva și acesta unul acolo. Cel mai bun lucru de făcut este să mergi să afli, tu însuți. Și eu știu unde era necazul și care era motivul acestuia. Aceasta era din cauza că așa de mulți oameni se adunau împreună, guvernul nu a vrut să mă lase să-l am. Acum, dacă oamenii de afaceri creștini sau oricare organizație care ne va duce înăuntru, atunci guvernul automat, deoarece organizația este reprezentată cu guvernul, guvernul trimite protejarea miliției. Dacă acolo ar fi 25 de oameni dintr-o denominațiune, 25 din alta, ei totuși nu vor primi aceea. Acesta trebuie să fie capul acestei organizații. Și oamenii de afaceri creștini este o organizație nesectariană, reprezentând toate bisericile. Dr. Simon, căpetenia lor acolo, un om foarte fin. Am ajuns să-l cunosc și să vorbesc cu el. Și ei au meeting-urile și toate celelalte biserici vin înăuntru împreună, vedeți? Și eu cred că noi vom avea unul dintre cele mai mari meeting-uri care s-au avut în Africa. Dar punctul meu era acesta. Când tu știi că tu încerci să faci ceea ce-i drept, primul lucru este, dacă te simți călăuzit să faci ceva, atunci verifică aceasta cu cuvântul și vezi dacă aceasta e chiar cu cuvântul. Iar atunci să nu lași nimic să te oprească. Mie nu-mi pasă câte roți aruncă diavolul în calea noastră, doar mișcă-te chiar pe deasupra lor. I-am spus soției mele și i-am spus fratelui Wood când am ajuns aici și unii prieteni pe care i-am întâlnit ieri. Eu am avut vreo 5 ani aici în care de-abia am știut ce să fac. Aceasta a fost o agitare. Vedeți? Trezirea însăși printre biserici a murit. Toți știu asta. Voi o simțiți în acest tabernacol. Voi o simțiți pretutindeni. Există o simțire înăbușită, moartă. Acolo doar ceva nu este în ordine. Aceasta din cauza că entuziasmul trezirii s-a îndepărtat de la oameni. Mergi în biserici, tu îi vezi șezând acolo. Și păstorul se poticnește în jur după un mesaj și una alta. Și primul lucru ce el știe, el a schimbat asupra vreunui fel de partidă care ei urmau să aibă sau ceva. Se pare să fie o înăbușire moartă peste tot. Billy Graham o observă. Oral Roberts, domnul Allen a avut ceva necaz, așa cum știți. Oral Roberts a avut clădirile acelea de 50 de milioane de dolari și așa mai departe, înăuntru acolo. El are o școală. Și, bine, nimeni pe câmp acum. Eu am plecat de aici printr-o viziune, să merg acolo la Tucson, să văd ce a vrut Domnul să fac. Acolo, el m-a întâlnit sus acolo, așa cum el vi-a spus aici, că el o va face. Și forma celor 7 îngeri. Și mi-a spus să mă întorc înapoi. Și cele 7 peceți urmau să se deschidă. Aceea era chiar exact ce s-a întâmplat. El a zis, într-o zi cu fratele Wood, când el a venit acolo afară, noi am mers la același loc și am aruncat în sus o piatră, aceasta a venit jos. El a zis, în timp de o zi și o noapte, tu ești ceva, eu am uitat chiar ce erau cuvintele. Tu vei vedea slava lui Dumnezeu. Și în ziua următoare, un vârtej de vânt a venit jos din ceruri și noi cunoaștem povestirea despre ce a avut loc. Când aceasta a mers sus, ei au întrebat ce a fost. Am zis, acesta a vorbit 3 cuvinte în 3 explozii mari. Oamenii au auzit numai explozia. Eu am înțeles ce a spus el. Și a zis, judecata lovește coasta de vest. 2 zile după aceea, Alaska parcă s-a scufundat. Atunat împrejur, cu tremure de pământ, de toate, doar priviți la ele. În fiecare zi, cu tremurele doar zguduie pretutindeni. Ultimul meeting care l-am avut. Acesta va fi primul meu mesaj, de fapt, să predic de atunci. Eu am predicat în Los Angeles, la Baltimore Auditorium, și am vorbit despre un om alegându-și o nevastă. Voi probabil că aveți banda despre aceasta. Aceasta, i-am zis, aceasta reflectă caracterul lui și ambițiile lui. Căci când un om ia o femeie, el ia o fată tânără și să fie nevasta lui, el ia, voi știți, o fată modernă care este o richetă obișnuită, aceasta doar arată ce este el. Dacă el se căsătorește cu o regină de frumusețe sau o regină de sex, orice este ea, aceasta își arată ce este de fapt în omul acela. Dar un creștin, el se uită după caracter într-o femeie, deoarece el planifică un cămin viitor cu femeia aceea. El planifică, el obține o gospodină. Și am zis, atunci Hristos, conform cu cuvântul lui aici, ne spune ce va fi casa noastră viitoare. Ce fel de soție va alege el atunci? O prostituată denominațională? Niciodată! El va alege o femeie care este caracterizată de cuvântul lui și aceea va fi mireasa. Și în timp ce eram acolo, ceva m-a izbit și eu nu am știut nimic pentru vreo 30 de minute. Acolo a ieșit afară o profeție. Primul lucru ce mi-amintesc, fratele Mosley și Billy, eu eram afară pe stradă, umblând. Și el a zis, tu Capernaum, care te numești prin numele îngerilor, acela e Los Angeles, orașul îngerilor, vedeți? Îngerii. Care ești înălțat în cer, vei fi adus jos în iad. Căci dacă lucrările puternice s-ar fi făcut în Sodoma, care au fost făcute în tine, i-ar fi stat până în ziua de azi. Și aceea era tot inconștient pentru mine. Vedeți? Și cum eu tocmai am terminat să îndemn Hristos, înălțându-L și spunând bisericii, am zis, voi femeilor, nu contează cum încerc să vin la voi sau să predic împotriva acestor lucruri. Și voi bărbaților, voi predicatorilor, voi constant ați examinat tot timpul, o faceți în tocmai la fel. Voi călcați peste El, de parcă cuvântul lui Dumnezeu nu era nimic. Și când eu am înțeles aceea, am mers, am zis, există o scriptură despre aceea pe undeva. Și am mers și am aflat că a fost Iisus mustrând Capernaum la malul mării. În seara aceea am căutat scripturile, am venit acasă, am luat cartea de istorie. Și Sodoma și Gomora a fost odată un oraș prosper, un cartier general al neamurilor din lume. Și voi știți, citatea aceea, printr-un cutremur, s-a scufundat în Marea Moartă. Și Iisus a ridicat și a zis, Capernaum, dacă Sodoma ar fi avut lucrările făcute în ea, pe care tu le-ai avut făcute în tine, ea ar fi stat în picioare astăzi. Dar acum tu trebuie să fii adus jos spre iad. Și cu vreo 200 sau 300 de ani după profeția lui, cu toate orașele acelea de coastă, fiecare din ele încă stau în picioare, în afară de Capernaum, și acesta zace în fundul mării, un cutremur l-a scufundat în mare. Și atunci profețind, Los Angeles va fi în fundul mării. Și am venit acasă și am mers la Africa. Și în timp ce eram în Africa, ei au avut un cutremur. Și savanții, voi ați văzut-o, era la o transmisiune, că niște case mari frumoase s-au dărâmat în Los Angeles și un motel și așa mai departe. Și acum, acolo este un, de la cutremurul acela, acolo e o crăpătură de 2 sau 3 țoli care a venit în pământ, începând din Alaska, merge roata prin insulele Aleutiene, vine afară cam 150 sau 200 de mile în mare, vine înapoi sus la San Diego, o ia în California sau Los Angeles și vine iarăși afară chiar de desubt, de partea nordică din California acolo, un loc mic numit San Jose, chiar de desubt acolo. Și acest savant a vorbit, fiind într-un interviu, noi ne-am uitat la televizor și el a zis, de desubt la aceea este doar o lavă agitată. Și l-a spus aceasta, a zis, aceea e o bucată care se va rupe. Și a zis, și se va rupe. Și acest omul, savantul, luând interviul la acest savant șef, a zis către el, a zis, păi, aceea ar putea atunci să se scufunde tot? A zis, ar putea? Aceasta trebuie să se scufunde. A zis, păi desigur, vor fi probabil mulți, mulți ani de acum. El a zis, aceasta poate să fie în 5 minute de acum, sau poate fi în 5 ani de acum. El doar a alocat 5 ani. Dar tot așa de sigur cum am stat acolo sub acea inspirație, a pus judecată pe coasta de vest și atunci am urmărit-o chiar sus aici cu scufundarea lui Los Angeles. Ea este dusă. Așa este. Aceasta se va întâmpla. Când? Eu nu știu. Dar, ce s-a întâmplat? Voi știți? Noi avem numai 6 continente acum. Noi am avut 7. Acel unul care s-a scufundat între Africa și Statele Unite. Aceea e istoric. Voi știți despre aceasta? Acum, dacă acela se duce jos, atunci eu vreau ca voi să urmăriți când... Aceasta era o predică despre care eu am predicat când, eu cred, fratele Elijah Perry ar fi putut să fie diacon aici în biserică la timpul acela, după câte știu eu, dar a zis, va veni timpul. Eu nu am știut aceasta până când doamna Simpson mi-a adus predica zilele trecute și am avut o scrisă într-o carte mică. Că deșertul care oceanul își va croi drumul în deșert. Aceea era cu 30 de ani în urmă. Și desigur, Marea Salton este cu vreo 200 de picioare sub nivelul mării. Și dacă agitarea aceea mare, pământul acela, înghițind înăuntru în felul acela, cu sute de mile pătrate, sute și sute de mile pătrate, scufundându-se în pământ, care va arunca un val de flux drept la Arizona, sigur o va face. Noi suntem la timpul sfârșitului, oră glorioasă, apariția Domnului Iisus, El a zis, acolo vor fi cutremure de pământ în diferite locuri, nedumeriri de timp, nenorociri între națiuni, inimile oamenilor eșuând de frică. A zis, când lucrurile acestea încep să se întâmple, ridicați-vă capul, răscumpărarea voastră se apropie. Doamne! Națiunile se rup, Israel se trezește, semnele care le-a prezis prorocii, zilele neamurilor numărate, cu încercări împovărate, întoarceți-vă, o risipiților, la ai voștri, fiți siguri să faceți asta. Acea zi de răscumpărare este aproape, inimile oamenilor eșuază de frică, fiți plini cu Duhul lui Dumnezeu, aveți-vă lămpile curățite și clare, priviți sus, răscumpărarea voastră este aproape. Așa este. Profeții falși mint, adevărul lui Dumnezeu îl neagă, că Iisus Hristosul este Dumnezeul nostru. Voi vedeți fotografia de zilele trecute? Cum el a întors fotografia aceea într-o parte acolo? Și chiar fotografia despre acei 7 îngeri fiind ridicat sus, a întors-o spre partea dreaptă și acolo este fața Domnului Iisus, privind iarăși în jos spre pământ. Vă amintiți când am predicat acele 7 epoci ale bisericii? Eu nu am putut înțelege de ce Iisus stătea acolo cu un alb peste capul lui. El era un om tânăr. Eu l-am luat înapoi în Biblie, a zis. El a venit la cel îmbătrânit de zile, al cărui păr era alb ca lâna. Iisus era numai în vârstă de 33 de ani și jumătate, la răstignirea lui. Eu l-am chemat pe fratele Jack Moore, un teolog. El a zis, frate Branham, acela Iisus în starea lui glorificată, a zis. După moartea lui, îngroparea și învierea, el s-a schimbat la aceea. Aceea a sunat în ordine pentru un teolog, dar aceasta nu mergea bine, nu a lovit acel ceva. Am mers sus acolo și am început asupra acelei prime epoci a bisericii, acolo Duhul Sfânt a descoperit-o. Acum voi o aveți corect în epocile bisericii voastre. Eu presupun că cărțile vor fi ieșite destul de curând acum. Am anunțirea de plină despre aceasta. Și aceasta arăta că Iisus era judecător. Acolo este o perucă albă care ei obișnuiau să o poarte, să-și pună o perucă și să o poarte ca un judecător. Anglia încă o face când tu ai autoritate supremă. Și aceea, întorcând-o într-o parte în această fotografie, acolo este el, părul lui negru. Voi îl puteți vedea în partea bărbii lui și cu perucă albă. El este ultima autoritate. El este autoritatea supremă. Chiar Dumnezeu a spus așa însuși, acesta e fiul meu prea iubit, de el s-a ascultat. Acolo este el cu îngerii aceia, mesajul care era cele 7 ruperi ale celor 7 peceți care au descoperit sămânța șarpelui și toate lucrurile acestea aici. Și aceasta arată că aceasta e chiar acoperirea lui. Aceasta e autoritatea lui supremă. El este suprem și el este cu perucă sau acoperit. Biblia a spus că el și-a schimbat înfățișarea lui sau el s-a schimbat en morfe. Cuvântul vine din cuvântul grecesc en morfe, care înseamnă un actor grec care joacă multe roluri. Astăzi, el este un lucru. În actul următor, el este altceva. El era Dumnezeu Tatăl într-un act, Dumnezeu Fiul în alt act, iar apoi Dumnezeu Duhul Sfânt în actul acesta. Vedeți? Acolo este el. Cuvântul lui încă este suprem. Noi trăim în zilele din urmă. Venind înapoi din Africa zilele trecute, eu eram cumva obosit, voi vedeți? Este chiar timpul nopții acum acolo și tu trebuie să te întorci în jur. Și atunci, la timpul când m-am întors în jur, am venit iarăși înapoi. Noi am avut o călătorie minunată, călătorie de vânătoare, una din cele mai bune care le-am avut vreodată în viața mea. Atunci Billy a luat niște fotografii. Poate el o să aibă un timp să le poată arăta pe undeva și să vă arate călătoria. Am avut un vis. Eu întotdeauna visez să fiu înapoi la compania aceea de serviciu public, cumva. Deci eu m-am gândit că eu eram cumva un oportunist la lucru. Eu se presupunea că ei doar m-au lăsat să am felul meu și m-am gândit ca eu să, în loc să merg afară și să umblu pe linie sau să colectez plățile sau ceva ce trebuia să fac, eu doar am zis, eu sunt propriul meu șef, eu doar am mers la not. Și am ajuns jos acolo și mi-am luat jos hainele acestea și m-am îmbrăcat cu hainele de not, eu eram singur și m-am gândit, Aceasta nu-i corect. Compania... Acesta e timpul zilei. Compania mă plătește pentru timpul acesta. M-am gândit, asta e ciudat. Și atunci m-am gândit, păi banii care i-am colectat pe rută, eu am avut și patrula și ruta amestecate împreună și am zis, păi banii care i-am colectat, eu am făcut ceva umblând pe aici. Eu am pierdut toate bonurile și eu am avut banii lor și banii mei amestecați împreună. Acum cum voi ști eu cine a plătit factura? M-am gândit, doar din cauza că eu nu am dat nicio atenție. M-am gândit, asta nu-i drept, există numai un singur lucru pentru mine de făcut. Acela e să merg înapoi la superintendentul meu și să-i spun. Acela era Don Willis. Și am zis, Don, eu am pierdut bonurile acelea. Acum aici sunt toți banii care i-am și aici sunt banii lor împreună. Lasă-i aici la casier și oamenii când ei vin înăuntru, ei vor avea un bon că eu am primit plata lor. Probabil că persoane așezate chiar aici care eu știu că ei sunt, că eu am colectat de la ei în zilele acelea și eu dădeam un bon. Voi știți, erau numai 10% dacă plata voastră trecea de termen și poate un dolar și jumătate să fie 15 cenți peste. Mulți din oamenii aceia au locuit, nouă doar ne-a plăcut să ne adunăm și să vorbim. Și doar lăsau plata lor să se ducă și eu să vin să le vorbesc pentru o vreme. Dădeau 15 cenți, voi știți? Doar să șez jos și să vorbesc puțină vreme și să colectez plata lor. Deci aceasta a ajuns abundent. Și doar am avut așa de multe plăți că nu le puteam colecta. Păi m-am gândit că acela e singurul fel cum aș putea să o fac. Și m-am trezit. Locul unde noi locuim, sora Larson, eu nu cred că ea este aici. Ea a fost foarte bună cu noi și ei nu-i place ca eu să spun asta, dar ea este o doamnă foarte minunată și noi am locuit în camerele ei. Ea are două apartamente, apartamente mici împreună. Noi le-am închiriat pe amândouă. Și eu și soția mea am dormit aici, în celălalt apartament unde eu cumva primesc pe oameni când eu pot și acolo sunt două paturi mici înăuntru acolo. M-am trezit, ea încă nu era trează și după vreme ea s-a trezit. Și eu am dat din mână către ea și ea s-a uitat înapoi și a clipit din ochi de câteva ori. Am zis, ai dormit bine? I-a zis, nu? Și am zis, am avut cel mai îngrozitor vis. Am fost iarăși înapoi la compania aceea de serviciu public. Am zis, ce am făcut eu? Îmi amintesc ca băiat mic sau om tânăr. Eu am umblat prin toate liniile acelea la Salem, Indiana, diferite. Eu mergeam înăuntru, cumpăram un mic dejun, poate o farfurie de fulgi de ovăz, în soarele acela fierbinte și de toate. Și aceasta doar mă îmbolnăvea să mănânc micul dejun. Eu decontam 10 cenți la mărunțișul meu de bani. Superintendentul a venit jos și a zis, tu știi ce au spus ei în ședință? Cine e acela cu nod în cap care ar deconta 10 cenți pentru micul dejun? A zis, tu ar trebui să decontezi cel puțin 50 de cenți. Acum voi toți știți, 50 de cenți era un mic dejun mare în zilele acelea. Și am zis, păi eu nu mănânc așa de mult. El a zis, păi ceilalți dintre ei decontează 50 de cenți, tu ar trebui să decontezi 50 de cenți. Am zis, păi eu nu-i folosesc. A zis, decontează-i oricum. Acela era superintendentul meu. Păi m-am gândit, bine, ce pot să fac? Eu va trebui să încasez 50 de cenți și să mănânc de 10 cenți. Așa că mă duceam afară pe stradă și luam niște copii mici care nu aveau niciun mic dejun și le dădeam mic dejun în valoare de 40 de cenți. Deci atunci m-am gândit, păi ce ar putea, poate asta e ce are el împotriva mea. Și mi-amintesc că aici nu cu mult în urmă, ei au venit pe acolo în patrulă, au stricat curtea aceea din spate înapoi acolo și au zis, predă înăuntru factura ta, voi știți că ei au dreptul de patrulă, dar ei trebuie să plătească pentru pagubă. Eu doar am scris înapoi și am zis, voi nu datorați nimic. M-am gândit, aceea ar plăti pentru acei 40 de cenți. Poate eu am cheltuit 20 sau 30 de dolari în decursul acelui timp, dându-i la copii. Poate aceea o va rezolva. Am continuat să visez. Atunci eu am avut un pom mare acolo afară, copiii se jucau sub el și patrula, acum ei patrulează într-un elicopter. Și deci el a venit înăuntru și a zis, Billy, ce zici dacă tăiem pomul acela? Am zis, nu, să nu-l tai. Noi o să-l scurtăm. Am zis, fratele Wood și cu mine o să-l scurtăm. A zis, păi eu doar o să am omul să vină pe aici și să-l scurteze. Am zis, acum să nu-l tai. A zis, eu nu-l voi tăia. Eu am plecat într-o călătorie. Când am venit înapoi, el era tăiat până jos la pământ. Atunci am avut să vină un proces, voi vedeți. Am zis, păi Doamne, aceasta va clarifica ce am datorat. Deci eu am șters aceea jos, că era în regulă. Doar am lăsat-o să se ducă. Ei bine, eu încă am visat-o. Când m-am sculat dimineața trecută, am zis, păi, primul lucru care îl facem dimineața când ne sculăm este să ne rugăm împreună. Apoi ne rugăm când mergem seara în pat. Și atunci când ea a mers acolo să pregătească micul dejun la copii, am început să mă rog. Am zis, Doamne, eu trebuie că am fost un ins îngrozitor. Ce am făcut eu în viață? Că eu nu mă pot îndepărta de la acea companie de serviciu public. Am mers înăuntru și am făcut o baie și am venit înapoi afară și ceva doar părea să-mi spună. Poate eu sabotez la lucrul lui? M-am gândit. Aici sunt cam 5 ani că eu nu am făcut nimic, doar așteptam după el. Stând acolo sus zilele trecute, ei ne construiesc o casă nouă sus acolo și fratele Mosley a venit jos. Am vorbit despre aceasta. Am zis, acela e doar un cadou mic de la tatăl meu și l-a început să plângă. Am zis, tu vezi, el a zis, dacă vă părăsiți căminele voastre, case, pământuri, tați, mame, eu vă voi da case, pământuri, tați și mame și însutit în viața aceasta și viața eternă care vine. Am zis, vezi, eu a trebuit să părăsesc tabernacolul care îl iubesc cu scumpătate, casa care Domnul mi-a dat-o sus acolo, a trebuit să o părăsesc, el doar mi-a dat-o pe aceasta înapoi. Am zis, el este minunat, tu vezi? Și l-a început să plângă. Păi eu am zis, eu a trebuit să vin aici afară și să mă separez, să vin la acest deșert. și m-am gândit, mă întreb de ce să mă aducă Dumnezeu la un deșert, aici afară, unde nu există nimic decât scorpioni și monștri ghila. Nu este numai un deșert, este cald, dar acesta e un deșert spiritual. O, Doamne, nu există nicio viață spirituală deloc în biserici. Ei sunt împotriva, păi voi nu ați văzut așa ceva în viața voastră. Noi nici măcar nu avem o biserică la care să mergem, sau nimic. Și atunci când poporul aproape piere spiritual, eu observ aceasta în poporul care vine acolo afară, văd diferențele în ei, urmărind aceasta. Și așa tu stai sub Duhul lui Dumnezeu și viața ta devine dulce, gingașă, așa cum apa aduce iarba aceasta și mugurii moi. Dacă această iarbă în Arizona nu ar crește, pomii aceștia ar fi cactuși, frunzele acelea doar se înfășoară și fac spini. Acesta e felul cum este când deveniți uscați pe lângă biserici, fiecare se împunge unul pe altul, vă știți. Și vedeți, voi trebuie să aveți ape moi de ploaie să vă înmoaie și să facă frunze și umbră pentru pelerinul ce trece pe acolo. Și așa ceva mi-a spus, poate tu sabotezi pe lucrul lui Dumnezeu. Așa că m-am rugat pentru o viziune și Meda tocmai mi-a luat o Biblie nouă și fratele Brown de sus din Ohio mi-a luat o Biblie nouă, amândoi la același timp, la Crăciun. Am mers și am luat una din Bibliile noi, am zis, Doamne, în zilele care s-au dus, Tu ai avut un Urim și Tumim. Acum ascultați, lăsați-mă să spun aceasta. Desigur, ei nu registrează adunarea aceasta, motivul că eu cer spunând aceasta. Lăsați-mă să spun, să nu faceți aceasta, nu este un lucru bun. Dar am zis, Doamne, obișnuia să fie când un visător a visat un vis, că ei l-au dus jos la Urim și Tumim și l-au spus. Și dacă Urim și Tumim a reflectat luminile înapoi, o lumină supranaturală, visul era adevărat. Am zis, dar acea preoțime și acel Urim și Tumim s-au pus la o parte. Biblia ta este Urim și Tumim acum. Doamne, fie ca eu să nu mai fac aceasta niciodată. Dar eu te-am întrebat și m-am rugat către tine să-mi dai o viziune, să-mi vorbești de ce visez eu aceste visuri. Și ce am făcut eu? Dacă eu am vătămat, dacă am făcut ceva la vreo persoană în lume, fără de cunoscut, eu voi merge să o îndrept. Dacă eu datorez la compania de serviciu public, dacă le-am făcut ceva rău sau la orice altă persoană, dacă am făcut ceva greșit față de tine, fără de cunoscut, eu vreau să o îndrept. Să o îndreptăm acum. Să nu așteptați până după vreme. Ar putea să fie prea târziu. Să o facem acum. Și am zis, cu siguranță există ceva în acest cuvânt al lui Dumnezeu, de la Geneza la Apocalipsa, că ceva caracter înăuntru acolo cu care tu te-ai ocupat ar fi pe aceeași bază care ar fi întrebarea mea. Dacă cineva a făcut ceva și tu ai mers după el privitor la aceasta, atunci lasă-mă să deschid la locul acela în Biblie. Și dacă cineva, orice au făcut ei, aceasta se va înclina spre calea mea, unde am făcut rău, sau ceva ce tu ai vrut ca eu să fac, sau nu am făcut, lasă-mă să văd ceva caracter ca acela în Biblie. Și mi-am închis ochii, doar am lăsat Biblia să cadă deschis, mi-am pus degetul pe o scriptură, Geneza 24:7. Eleazar, slujitorul credincios al lui Abraham, slujitorul model al Bibliei, fiind trimis să găsească mireasa pentru Isaac, m-au trecut fiorii. Sigur, aceea mea, aceea e chiar cu restul mesajului meu, trăgând afară mireasa. El a zis, jură că tu nu vei lua o mireasă din acestea și du-te la poporul meu. El a zis, ce dacă femeia nu vrea să vină cu mine? A zis, atunci tu ești dezlegat de la acest jurământ. A zis, și Dumnezeul din cer va trimite pe îngerul lui înaintea ta să te îndrume. El a mers chiar drept afară și a început să se roage și el a întâlnit-o pe frumoasa Rebecca, care a devenit mireasa lui Isaac. Doar un mesaj perfect, înapoi la cuvânt. Du-te ia acea mireasă. Aceea e o datorie. Pentru aceea sunt eu aici. Aceea e ce încerc eu să fac. Este să chem afară o mireasă. Amintiți-vă în California acolo, acel interviu despre mireasă, vizionarea care am avut acolo. Cum a venit mireasa aceea întâi și am văzut-o pe ea trecând pe acolo. Atunci aici vine Miss America, Miss Asia și toate. O, lucru cu cea mai îngrozitoare arătare. Și atunci aceeași mireasă a trecut din nou. Una din ele a ieșit din cadență și eu am pus-o pe ea înapoi în cadență. Două din ele erau. Și aceea e ce trebuia eu să fac, să țin mireasa în pas, să caut pe acel om. Am zis, Dumnezeule, eu mă duc înapoi acasă, îmi reînnoiesc din nou angajamentele și o pornesc din nou. Deci asta e ceea ce planificăm noi să facem. Pentru aceea sunt eu aici. Mă gândesc că ar fi un lucru bun dacă noi am făcut aceasta, am început pe 18 săptămâna viitoare, cu duminica următoare dimineața, duminica seara următoare, duminica următoare și duminica următoare. Cât de mult gândesc că acela ar fi un lucru bun. Vă mulțumesc. Acum, eu vreau ca voi să faceți ceva pentru mine. Dacă ați anunțat pe unii oameni că acolo urmează să fie un meeting pe 28, vreți să-i reînștiințați din nou că noi nu am putut să o facem? Spuneți, scrieți-le o scrisoare sau una alta. Noi nu vrem ca oamenii să vină și să fie dezamăgiți, dar noi nu am putut obține auditoriul. Vedeți? Noi nu am putut să-l obținem. Și astfel, din cauza ultimului meeting, eu cred că noi am avut așa de mulți acolo și de toate, ei doar... Voi știți cum este publicul și ei... Păi, noi doar trăim în ultimele zile, asta e tot. Și ei pretind că poporul vine înăuntru și conturbă școala și ei erau acolo prea de vreme și ei au făcut aceasta sau aceea sau una alta și locul era prea înghesuit și șeful pompierilor face aceasta și aceea și... Bine, voi știți. Deci noi vom aranja acele potiere și acele trâmbițe. Eu vreau să le pun înăuntru. Eu vi-am spus că o să o fac. Ele vin sub un alt lucru. Așa vin potirele acolo, sunatul trâmbițelor. Dar noi vrem să luăm întregul curs, chiar drept până la capăt, și să-l aducem, să legăm împreună. Cât s-ar citi ceva de fratele Vail în a-l rescrie acela și aranjându-l și gramatizându-l pentru mine? Ați citit ceva din acesta? Ați citit, doi sau trei dintre voi? Eu cred că tu ai făcut o treabă adevărată, frate Vail. O treabă adevărată. Tu, eu cred că sora Vail a făcut-o și tu doar ai scris-o jos și a făcut-o. Ea era o... Vedeți? Eu nu sunt întotdeauna împotriva femeilor. Sunt eu, sora Vail. Deci acum haideți să, pentru următoarele 15-20 de minute, să citim o scriptură aici. Și eu am o carte aici, am spus, eu cred, acesta era la fratele Vail. Sau cine era acesta? Sau eu cred că era Roy Borders. Fratele Vail mi-a adus cartea. Eu vreau să fac o carte mică de text. Dar dacă cineva s-a uitat vreodată la ceea ce eu numesc notițe, așa cum eu vreau să predic despre luceafărul dimineții, eu desenez o stea. Și dacă eu vreau să predic ceva despre, eu o fac tot în simboluri aici, fircăituri. Nimeni nu poate ști vreodată ce vrea. În timp ce sunt afară și mă gândesc la orice, eu trebuie, mergând pe drum, uneori mașina sare în sus și în jos și eu însemnez aceasta jos și spun aceasta și aceea și fac semne mici și cruci și legături și tot felul de lucruri. Așa cum eu vreau să predic despre coborârea stelei și eu voi pune piramida, o desenez aici și pun steaua cu 5 colțuri a lui David coborând pe ea și eu știu unde mă duc în scripturi în felul acela. Și Moise, cu un anumit lucru ce l-a făcut, doar fac urme mici de curcan, parcă. Eu am câteva din ele înăuntru aici și m-am gândit azi dimineață, înapoi acolo, când m-am gândit că voi vorbi asupra acestui subiect, pentru câteva minute aici, asupra unei note, poate să-mi ia 20 de minute, și atunci eu nu o să iau serviciul fratelui Neville de seară. Eu mă voi odihni de seară, ascult la el. Iar apoi, cu voia Domnului, următoarea duminică dimineața, noi vom începe serviciul. Și voi toți mă ajutați și ne vom ruga, pentru că a fost în inima mea să încerc. I-au zis, păi noi am putea merge la Louisville, sau noi am putea merge jos în New Albany. Dar meetingul trebuia să fie pentru Jeffersonville. Eu voi merge la Louisville și New Albany, la timpuri diferite. Dar acesta trebuie să fie aici, la Jeffersonville. Acum, să ne plecăm capetele doar un minut, în timp ce noi eram, eu vă vorbeam aici pentru vreo 30 de minute. Să vorbim cu el un moment. Doamne Iisuse, noi suntem cu certitudine un popor binecuvântat, deasupra gândirii noastre, deasupra înțelegerii noastre. Căci dacă exista un nobil printre noi, așa ca ceva personal din vreo altă țară, sau un diplomat de vreun fel, noi ne-am gândit că era grozav să avem o persoană așa de nobilă printre noi. Dar astăzi, noi avem pe Dumnezeul din cer, nu numai printre noi, ci în noi, locuind, trăind viața Lui prin noi. Și noi suntem așa de mulțumitori pentru aceasta, Doamne. Aceasta e dincolo de înțelegerea noastră, desigur. Dar acum, vorbind despre ce sunt serviciile și mergând la Africa și lucrurile care noi am încercat să le aranjăm pentru aceste câteva zile aici în Indiana, și într-un fel sau altul, Doamne, poate că ești Tu care ne conduci la cortul acela să faci viziunea aceea să se împlinească. Deci, voia Ta să se facă, noi am predat-o în felul acesta, după cea mai bună înțelegere a noastră. Deci ne rugăm, Doamne, dacă există ceva contrar cu voia Ta, Tu să ne-o faci de cunoscut, ca noi să putem ști să facem voia Ta perfect. Acum, binecuvintează-ne în următoarele câteva minute. Vorbește-ne prin cuvântul Tău, Doamne, căci cuvântul Tău este adevăr. Noi o cerem în numele Lui Iisus. Amin. Să descriem în Biblie la Marcu al 8-lea capitol. Când îi lași afară de obicei, ora 12? În ordine. Acum doar un mesaj mic scurt aici, care vi-l pot vorbi despre cuvânt, după ce am mărturisit despre acolo și așa mai departe. Marcu, al 8-lea capitol, și să începem pe la versetul al 34-lea până la 30, luând al 38-lea, restul din acel capitol. Îmi place să citesc ce a spus el, căci eu știu că aceea e adevărat. Acum noi, și când el a chemat poporul la el și cu ucenicii lui, el a zis către ei, oricine va veni după mine să se lepede de sine și să-și ia crucea și să mă urmeze. Căci oricine își va păstra viața, o va pierde. Oricine își va pierde viața din cauza mea și a Evangheliei, acela o va păstra. Căci la ce i-ar folosi unui om dacă el câștigă toată lumea și își pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul lui? De aceea, oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele în această generație curvară și păcătoasă, de el se va rușina și Fiul omului când el vine în slava Tatălui său cu sfinții îngeri. Eu vreau să iau un text mic de acolo, dacă acesta ar fi numit așa, numit rușinat. Voi știți? Îmi place asta. Oricine se rușinează de mine și de cuvintele mele, eu mă voi rușina de el. Acum, cuvântul rușinat poate de asemenea fi tradus jenat. Voi știți? Ceva care voi... Tu întâmpini ceva de care ești jenat, fiind rușinat. Că un alt lucru care îl face fiind rușinat arată că tu nu ești sigur despre ceea ce vorbești. Dacă tu știi despre ce vorbești și ai asigurarea că tu știi despre ce vorbești, tu poți să spui la oricine aceea, tu nu ești rușinat. Dar dacă te simți pus afară, afară din loc, aceasta arată că tu nu ești sigur. Voi observați că există așa de mult din aceea astăzi, mai ales asupra subiectului despre care eu vorbesc, rușinat de cuvânt. Acum, el și cuvântul sunt același. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Același, ieri, azi și în veci. Deci, oricine se rușinează de mine și cuvântul meu, și el și cuvântul lui sunt unul, deci fiind rușinat de cuvântul lui în această generație păcătoasă prezentă, eu voi fi rușinat de el. Acum noi observăm astăzi dacă cineva zice, ești un creștin? Aceasta e foarte mult un lucru popular să zici, oh, eu sunt un creștin, vedeți? Dar crezi tu cuvântul lui Dumnezeu unde el zice, aceste semne îi vor urma pe cei ce cred? Oh, chiar și fețele lucrătorilor se vor înroși, vedeți? Ești tu rușinat de, să zicem, de vindecare divină? Ești tu rușinat de Evanghelia deplină? Ești tu rușinat de experiența ta pentecostală? Aceea e a fi rușinat de cuvântul lui. Acela e cuvântul lui făcut trup în tine. Deci cuvântul lui trebuie să se trăiască pe sine pentru fiecare generație. El s-a trăit în zilele lui Moise, pentru că în ziua aceea Biblia a zis în Evrei 1 capitol, Dumnezeu, în timpul străvechi și feluri diferite, le-a vorbit părinților prin profeți. Și profeții aceia, biserica a ajuns toată așa de răsucită, încât atunci când acei profeți, acei mesageri îndrăzneți ai lui Dumnezeu, au venit fără biserică, fără denominațiune, fără organizație, fără nimic, a înfruntat regi, împărății, biserici și totul. Când preoții au fost aduși înaintea, ei au fost aduși înaintea preoților, ei nu erau rușinați, pentru că ei aveau direct, așa vorbește Domnul. Dacă observați, profetul, într-un sens al cuvântului, în Vechiul Testament, când el a zis, așa vorbește Domnul, acum urmăriți-l, el merge drept în fraza de a lua locul lui Dumnezeu. Voi observați, când el a așezat afară înaintea lui, așa vorbește Domnul, el a căzut drept în Dumnezeu și el a acționat ca Dumnezeu. Atunci el și-a dat mesajul care era Dumnezeu vorbind prin el. Așa vorbește Domnul. Mă gândesc la profeții din vechime, când ei au venit cu acel mesaj. Și acesta i-a rușinat pe regi. Și acesta i-a făcut pe oameni să se simtă incomozi. Preoții chiar. Ei se simțeau incomozi. Deoarece ei trebuiau să fie conducători, oamenii religioși. Și când ei, cuvântul a ieșit în felul acela, acesta i-a expus. Și ei s-au simțit jenați și rușinați. Și de multe ori noi vedem asta, nu mulți, prea des astăzi. Acel om, voi ziceți, eu sunt un creștin. Ai primit un Duhul Sfânt de când ai crezut? Oha! Voi vedeți? Ei sunt jenați de acesta. Cineva zice, aparții tu de grupul acela sus acolo care face toată strigarea aceea acolo și toată treaba aceea cu vindecare divină? De multe ori, creștinii se dau înapoi. Ei vor să anunțe dacă ei au o denominațiune acum. Eu sunt baptist, eu sunt presbiterian, eu sunt luteran. Ei nu se rușinează de aceea. Dar când se ajunge la a fi un creștin care poate lua cuvântul lui Dumnezeu chiar în felul cum el este, atunci ei sunt rușinați. Eu nu aparțin la vreo denominațiune, vedeți? Ei sunt rușinați să spună asta. Ei trebuie să fie ca restul lumii, reprezentați prin vreo organizație. Acum, aceea era că doar recent a venit în asta. În zilele lui Luther, să te recunoști ca un luteran sau unul care urmează pe Luther, păi aceasta aproape că a însemna moarte de către Biserica Catolică. În zilele lui Wesley, să știe că tu ai sfidat Biserica Anglicană, era aproape o pedeapsă cu moartea de către anglicani. Să anunți că tu erai un metodist. În zilele penticostalilor, era o rușine aproape să zici că tu erai un penticostal, deoarece tu ai fost repede socotit un holy roller sau ceva vorbitor în limbi sau ceva de felul acela. Acum ei s-au organizat și au mers chiar înăuntru cu restul grupului. Acum, când vine timpul chemării afară, că voi nu aparțineți la nici una din aceasta, este foarte popular să spui, eu sunt penticostal. Este foarte popular să spui, eu sunt presbiterian, luteran. Dar cum e când se vine la timpul că tu va trebui să ieși afară și să stai pentru cuvânt? Eu nu aparțin la niciuna din aceasta. Așa jenat. Iisus a zis, acum dacă voi sunteți rușinați de mine, atunci eu voi fi rușinat de voi. De ce să fie El rușinat de voi? Pentru că voi pretindeți a fi ai Lui când voi nu vreți să-L urmați. Ce ar fi dacă am zis, acest băiat mic, el e fiul meu. El s-a întors în jur și a zis, cine, eu să fiu fiul tău? Cine crezi tu că sunt eu? Aceasta m-ar face de rușine. Aceasta ar face eu la fiul vostru. Și acela e felul care este cu așa numita creștinătate astăzi. Dacă tu o numești cu nume al unei denominațiuni, în ordine, ei acceptă paternitatea unei denominațiuni. Dar când se ajunge să se accepte paternitatea cuvântului lui Dumnezeu, Hristos, nu, ei sunt jenați. Ei nu vor să zică, da, eu am vorbit în limbi, da, eu am văzut vedenii, da, eu cred în vindecare divină, da, eu laud pe Domnul, eu sunt liber de toate organizațiile, eu nu mă aplec în jos la nici una din aceea, eu sunt un slujitor al lui Hristos. O, Doamne, aceea doar i-ar sfârșia în bucăți. Serile trecute, un mare vorbitor a venit înăuntru printre oamenii de afaceri ai Evangheliei de pline în Chicago. Și să mă opresc aici doar un minut să spun aceasta, voi scuzați-mă. Dar de multe ori vă gândiți, și eu la fel, că despre ce vorbim noi, adevărul Bibliei, nu se duce acolo printre oameni, dar el se duce. Uneori ei se vor da înapoi chiar împotriva lui, dar ei într-adevăr nu o fac din adins. Ei încearcă să afle unde stai. Cum era povestea despre un grup de bețivi, certându-se că nu exista un astfel de lucru ca creștinătate, un om a zis, eu știu unde există una, aceea e soția mea. A zis, păi eu nu cred aceasta. A zis, veniți, hai să acționăm de parcă noi am fi într-adevăr beți. Au mers sus acolo la casă și au făcut tot ce au putut și au spus să le gătească lor niște ouă. Și atunci el le-a aruncat pe dușumia și a zis, tu știi mai bine să nu-mi pregătești tu mie ouăle în felul acesta, comportându-se așa în casă. Și i-au mers dincolo în camera cealaltă, au căzut jos într-un scaun, i-au auzit pe cineva acolo afară măturând, fără să spună un cuvânt, zicând, cântând o cântare mică singură. Trebuie Iisus să poarte crucea singur și toată lumea să meargă liberă. Există o cruce pentru fiecare și există o cruce pentru mine și această cruce consacrată o voi purta până moartea mă va elibera și atunci mă duc acasă să port o cunună. Acel bătrân bețivan a zis, ce vi-am spus eu? A zis, ea este o creștină. Vedeți? Ei doar au încercat-o. Și uneori lumea, eu am aflat, că vă încearcă. Deci eu niciodată nu m-am gândit că aceasta s-ar întâmpla, dar sâmbăta trecută seara, eu cred că era, sau duminică seara, marele vorbitor, eu nu expun să chem numele oamenilor. Dar el încearcă să lucreze exact contrar. Eu încerc să țin bisericile acelea afară din mișcarea aceea ecumenică, iar omul acesta încearcă să le pună acolo înăuntru. Deci el vorbea pentru oamenii de afaceri creștini, care eu trebuia să fi avut meeting-ul în Chicago și m-am gândit că eu aș fi în Africa la timpul acela, așa că nu am putut să-l iau. Acest om a zis, a urcat sus acolo și a zis, cea mai mare mișcare, cel mai mare lucru pe pământ acum care a fost vreodată, toate bisericile se reîntorc înapoi la Biserica Catolică, în mișcarea ecumenică și catolicii vor primi Duhul Sfânt. Ce cursă a diavolului? Și acest conducător, fratele Shakarian, președintele lui International Businessman, s-a ridicat și a spus, după ce omul s-a așezat, a zis, acela nu-i felul cum am auzit noi, A zis, fratele Branham mi-a spus, această mișcare ecumenică îi va mișca pe toți spre semnul fiarei. Și omul ședea pe platformă. A zis, aceasta o va mișca spre semnul fiarei. Și a zis, noi suntem înclinați să credem că ce zice el este adevărul. Și el a zis, câți dintre voi ați vrea să auziți pe fratele Branham să vină și să vă dea adevărata parte despre aceasta? Ridicați-vă! Și acolo erau 5.000 și ceva de persoane. Ei au strigat și au plâns, doar să vină pentru o zi. O zi! Fratele Carl Williams m-a sunat, a zis, frate Branham, vai, am mers afară prin mulțime, a zis, ei mi-au pus cheancuri de bancnote de $100 în mâinile mele, să-ți cumpăr biletul tău de avion, aici și înapoi, vedeți, doar pentru o zi. Vedeți, oamenii aceia, acel cuvânt se adâncește înăuntru unde uneori noi nu o știm, vedeți? Dar vedeți, când tu ești într-adevăr, nu contează cât de mult este lumea împotriva acestuia, cât de mult sunt denominațiunile împotriva lui. Dumnezeul dovedește a fi adevărul. Când marea oră bate în sfârșit, se vor întâmpla lucruri despre care poate noi nu ne-am gândit. Da, aceasta arată că tu nu ești sigur dacă ești jenat. Așa că tu mai degrabă nu vei discuta subiectul. Dacă tu vei fi rușinat de aceasta, tu nu ai vrea să-l discuți. Te reții. Dar cum poate un om care este umplut cu Duhul Sfânt, cum poate un om plin de puterea lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu în inima lui, să vorbească cu un om câteva minute și să nu menționeze ceva despre dragostea care e în inima lui. Vedeți? Există ceva că aceasta se întâmplă. Tu nu o poți face. Aceasta este, trebuie să fie ziua aceea rea despre care a vorbit Iisus. Oamenii sunt rușinați de cuvântul și de Duhul lui Dumnezeu care acționează în ei. Dar când adevărul este făcut limpede la oameni, Dumnezeu atunci însuși se descoperă prin cuvânt. Acum, orice om poate să facă orice fel de pretindere. Și noi am avut în zilele acestea, unde au fost așa de multe pretenții pretinse, încât a fost îngrozitor. Dar vedeți voi, dacă există un adevăr, acesta trebuie să fie prin cuvânt. Deoarece ei spun că ei au avut tot felul de lucruri despre ulei curgând prin oameni și sânge din mâinile lor și femei pe spatele lor în acest sânge și curgând în jos în pantofii lor și își ridică sus pantofii și toarnă ulei afară și broaște sărind afară și țopăind în jos pe platformă și tot felul de lucruri ca acelea? Nu există un astfel de lucru ca acela în Biblie. Nu există nicio promisiune de vreun lucru ca acela în Biblie. Numai el zice, în zilele din urmă, Duhul va fi așa de apropiat că ar înșela pe cei aleși dacă ar fi posibil. Dar nu există scriptură pentru aceea. Dar când se ajunge la cuvântul lui Dumnezeu veritabil, neamestecat, confirmat de Dumnezeu, acesta se pare chiar a rușina pe celălalt grup, pe partea radicală. Vedeți? Există o jenă privitor la acesta. Dar acesta e o realitate pentru un bărbat sau femeie, băiat sau fată, care într-adevăr este un creștin veritabil. Când Dumnezeu a făcut promisiunea botezului Duhului Sfânt și tu l-ai primit, există ceva care o stabilește cu tine că nu există nimic care să ia locul. Când un om întâlnește odată pe Dumnezeu, nu în vreo prelucrare emoțională, ceva entuziasm sau ceva doctrină religioasă, ceva catehism sau crez sau o dogmă pe care el a acceptat-o ca un confort pentru sine, și el într-adevăr ajunge la un punct, cum a ajuns Moise, pe partea dinapoi a deșertului, să umble față în față cu Dumnezeu atotputernic. Și tu vezi glasul vorbindu-ți exact cu cuvântul și promisiunea orei. Există ceva ce el îți face. Vezi? Tu nu ești rușinat de el. El îți face ceva ție. Acum, să ne uităm acum, doar pentru următoarele 15 minute. Există unii oameni care primesc o astfel de experiență. Și cum eu vă vorbesc astăzi, nu ca o biserică sau ca o denominațiune, eu vă vorbesc ca un individual. Nu pentru că voi veniți aici la acest tabernacol, pentru că eu vă iubesc și voi mă iubiți, nu din cauza aceea, lăsați-mă să vă vorbesc ca un muritor muribund, că într-o zi voi trebuie să veniți la sfârșitul acestei vieți. Și eu aș putea să nu fiu acolo. Și un alt predicator ar putea să nu fie acolo. Dar există numai unul care vă poate întâmpina acolo. Și acela e Dumnezeu. Și voi ascultați la acesta și nu dacă soția mea este o creștină bună sau soțul meu este un creștin bun, ci sunt eu în ordine cu Dumnezeu. Am întâlnit eu pe Dumnezeu așa. Nu pentru că păstorul meu a întâlnit pe Dumnezeu sau pentru că diaconul meu a întâlnit pe Dumnezeu, ci l-am întâlnit eu pe el. Nu pentru că eu am strigat, nu pentru că eu am vorbit în limbi, ci din cauza că eu l-am întâlnit ca o persoană. Atunci tu niciodată nu vei fi rușinat de acela. Acolo este ceva care este așa de perfect și pur și adevărat. Și amintiți-vă, voi ați putea întâlni un spirit care ar acționa ca Dumnezeu. Voi ați putea întâlni un spirit care ar face aceasta, aceea sau cealaltă. Urmăriți-l un pic și vedeți cum se compară acesta cu cuvântul lui Dumnezeu. Voi ați putea întâlni un spirit care v-ar spune că sunteți salvați și vă dă o simțire glorioasă și voi ați striga și țipa. Atunci când acesta vine să nege cuvântul, cum poate Duhul Sfânt, care a scris cuvântul, să tăgăduiască propriul lui cuvânt? Acel Duh trebuie să puncteze fiecare promisiune a lui Dumnezeu cu un amin. Dacă el nu, atunci voi nu ați întâlnit pe Dumnezeu. Voi ați întâlnit un spirit înșelător și lumea este plină de acesta astăzi. Dar când voi vedeți că Dumnezeu vine jos și face o declarație că El o să facă un anumit lucru, atunci acesta vine înapoi și face aceea, iarăși și iarăși și iarăși, atunci voi aveți un spirit veritabil al lui Dumnezeu. Cum ar putea un spirit să fie pe un om, Spiritul Sfânt care a scris Biblia, apoi să se întoarcă în jur și să nege? Aceea nu-i corect, aceea era pentru o altă zi. El a zis, promisiunea este pentru voi și pentru copiii voștri, pentru acei ce sunt departe, chiar așa de mulți cât va chema Domnul Dumnezeul nostru. Aceea era Fapte 2:38. Cum poate atunci un spirit să accepte ceva diferit de aceea și să fie de la Dumnezeu? Când Evrei 13:8 zice, Iisus Hristos este același, ieri, azi și în veci. Ce dacă cineva ar zice, eu cred că el era un filozof, el era un om bun, el era un profet, dar atât cât privește puterea lui? Eu vorbeam zilele trecute cu George Smith, băiatul care umblă cu fata mea, Rebecca, un copil minunat. A cântat aici în tabernacol. Un băiat baptist care doar a luat a spus, ia-mi numele jos de pe lucrul acela. Nu vreau să am nimic de a face cu aceasta. Și acolo era o doamnă tânără. Ea avea o conferință, această anumită biserică baptistă, sus în dealul. Și ei sunt așa de ferm împotriva mea, ei cu toții acolo afară. Și despre anu, ei nu au nimic împotriva mea. Ei sunt împotriva acestui cuvânt. Eu ca un om, ei nu pot spune nimic împotriva mea. Eu nu le-am făcut niciun rău. Dar acela este de care se tem ei. Vedeți? Acum noi eram, ei aveau acest meeting sus acolo, adică, și ei aveau, urmau să aibă un misionar, să ia ultimele trei seri din această mare conferință, sus în dealuri, unde era răcoare. S-a întâmplat să fie acest misionar, s-a urcat sus și a venit la Marcu 16 și a zis, există mulți oameni astăzi care nu pot crede în vindecare divină. A zis, am fost în India, eu sunt un indian și am fost în India când un om, aici în Statele Unite, cu numele de fratele Branham a venit. Pastorul a început să se mute dincolo. A zis, soția mea murea de cancer, eu eram orb sau ceva de felul acela. El s-a rugat pentru unul din noi și pe celălalt el l-a chemat din audiență, fără să știe măcar limba noastră proprie. Și a vorbit puterea lui Dumnezeu și a zis, noi suntem aici vindecați. Păi, ei au încercat să-l facă să tacă. Ei nu au putut să o facă. Aceea era, vedeți? Chiar în propria lor conferință. Apoi ei chiar au tăgăduit despre orice lucru. Și unii dintre oameni, chiar a mei, sora acestui băiat, cei de pe teren, nici măcar nu au avut nimic de spus. Ei au vrut să știe dacă ea nu era conectată. În vreun fel, ei să poată să ajungă jos să afle. Una dintre doamne a zis, bine, eu cred aceasta. Rebecca și George au mers să vadă pe doamna aceasta. Și a mers și a luat o fată care a suferit cu un fel de retardare puțin. Deci ei m-au făcut să vin acolo să văd fata, serile trecute. Și a mers acolo, doamna mică ședea acolo și am zis, ești o credincioasă? Ea a zis, nu, eu nu știu dacă sunt sau nu. Păi ea nu era retardată, doar un duh de drag. Ei nu-și dau seama, vedeți? Acesta te ia și tu nu o știi. Acesta vine. Atunci violența biruiește persoana și ei nu o știu. Femeile care umblă aici afară pe stradă, îmbrăcate cu acești pantaloni scurți, ele nu-și dau seama. Ele ar putea să dovedească și să jure pe aceasta că ele niciodată nu au făcut nimic rău împotriva bărbatului lor sau așa mai departe în felul acela. Dar în inima lor, ele nu-și dau seama că spiritul diavolului le-au cucerit. Ele sunt posedate de acesta. De ce ar vrea o femeie să-și ia hainele jos de pe ea, jos înaintea unui bărbat? Există numai o persoană care a făcut aceasta în Biblie. Și ei erau nebuni. Altele încearcă să se acopere. Ele nu-și dau seama. Acesta e așa de viclean, așa de subtil. Voi trebuie să vegheați, să vă cântăriți cu cuvântul lui Dumnezeu și să vedeți unde stați. Această doamnă tânără a zis, ei mi-au spus că am fost botezată când eram un copil. A zis, Eu nu știu dacă să cred treaba aceea sau nu. Am zis, tu nu crezi pe Iisus Hristos? Și a zis, păi eu nu știu dacă crezi sau nu. A zis, ceva de lucrul acela de hocus pocus, eu nu-l cred. Am zis, păi desigur tu nu crezi treburi de hocus pocus. Am zis, dar tu crezi că El era Fiul lui Dumnezeu? A zis, El ar fi putut să fie. Am zis, și am zis, crezi tu că El este același astăzi Dumnezeu care să te salveze? Ea a zis, este ceva de lucrul acela de acolo despre miracolele acelea acolo și lucruri ca acelea? Eu nu cred nimic despre aceasta. Și am zis, ce ai face tu dacă ședeai într-un meeting și ai văzut pe Dumnezeu, Duhul Sfânt, care e singurul Dumnezeu ce există, lucrând printre oameni, Dumnezeu în paternitate, stâlpul de foc și profeții, Dumnezeu în Fiul Lui, apoi Dumnezeu în poporul Lui. Acestea sunt doar atribute ale Lui Dumnezeu, un Dumnezeu măreț care acoperă eternitatea. Am zis, cum ai vedea dacă El, printre poporul Lui, a făcut pe orb să vadă, pe surd să audă, să privească asupra audienței și să spună poporului ce era rău cu ei și cum El a făcut când El era aici pe pământ. Ea a zis, eu cred că acesta ar fi horoscop. Am zis, tu ești într-o stare mai rea decât am crezut că erai. Ar fi fost mai bine pentru tine dacă tu erai nebună. Înțelegi? Tu nu ai fi răspunzătoare. Dar am zis, tu ești doar posedată de un duh rău. Am zis, când Iisus i-a spus femeii la fântână despre bărbații ei, când El s-a uitat asupra poporului și le-a discernut gândurile, ai numit-o aceea horoscop? Vedeți? Doar așa de înfășurată într-o denominațiune numită luterană, că orice lucru contrar la aceea ar fi greșit. Acum Dumnezeu vrea bărbați care sunt înfășurați în cuvânt. Orice contrar la acela este greșit. Iisus a zis, cuvântul fiecărui om să fie o minciună, iar al meu să fie adevărul. A existat un om într-o epocă foarte științifică, cu numele de Noe. Lui nu era rușine de cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a întâlnit și l-a vorbit cu el. El știa că acesta era Dumnezeu. Și l-a zis, o să plouă. Niciodată nu a plouat, dar el a crezut că o să plouă. Și credința care el o avea, lui nu i-a fost rușine să o exercite. Lui a luat 120 de ani să construiască o arcă, când lumea era împotriva lui. El nu s-a rușinat de cuvântul lui Dumnezeu în ziua lui. Dumnezeu l-a salvat pe el și casa lui pentru aceasta. Acolo era un cât de nesăbuit ar fi putut să le pară la alți oameni. Dar pentru el, el a întâlnit pe Dumnezeu. Nu contează cât de științific erau ceilalți care erau contrari, cum au zis, aceasta nu se putea întâmpla, aceasta nu se putea întâmpla. El a întâlnit pe Dumnezeu. Asta e ceea ce este când tu știi că vorbești cu El. Tu te-ai gândit că ar fi un lucru nesăbuit când cineva, când eu știu că există câteva persoane în lume care se țin de ceea ce eu spun a fi adevărul. Să stau aici și să spun, așa vorbește Domnul. Eu mă duc la Arizona. Acolo eu voi întâlni 7 îngeri într-o constelație. Păi acolo era un grup de oameni stând acolo să o vadă să se întâmple. Serile trecute spunând aceasta, Los Angeles va cădea în ocean, dar când tu ai întâlnit pe Dumnezeu și Dumnezeul care nu dă greș, Dumnezeul care face exact ce El a spus că El va face, El întotdeauna a făcut-o. Tu nu ești rușinat de aceasta atunci. Tu nu trebuie să mergi înapoi și să fii jenat de aceasta. Tu poți să spui la lumea întreagă. Când un om întâlnește pe Dumnezeu, vorbește cu El și realitatea lui Dumnezeu devine a lui în inima lui, el nu se rușinează de el. Noe nu a fost rușinat, aceasta părea nesăbuit pentru restul lumii, dar nu pentru el. Moise, când el era înaintea lui Faraon, lui nu i-a fost rușine să-i spună lui Faraon că aceste lucruri anumite se vor întâmpla, pentru că el a întâlnit pe Dumnezeu. Dumnezeu i-a spus, în rugul aprins, Moise a zis, eu mă bâlbâi. Asta e ce avea el, o bâlbâială de vorbire. El a zis, acolo vine Aaron, tu să fii Dumnezeu pentru el și el va fi profet pentru tine. Eu știu că el poate vorbi bine, dar eu voi fi cu gura ta. Cine l-a făcut pe om să vorbească? Amin. Îmi place asta. Acela-i Dumnezeu. Cine l-a făcut pe om să fie surd sau mut? Sau cine l-a făcut pe om să vorbească? Dumnezeu l-a făcut. El a zis, Doamne, arată-mi slava ta. A zis, ce e acela în mâna ta? El a zis, este un toiag. A zis, aruncă-l pe pământ. El s-a schimbat într-un șarpe. A zis, ridică-l din nou. El s-a schimbat înapoi într-un toiag. Amin. El este Dumnezeu. Puneți mâna în sân. El a pus-o înăuntru, a tras-o afară, albă cu lepră. A zis, pune înapoi și trage din nou. Și a fost ca mâna cealaltă. Eu sunt Dumnezeu. Apoi el a pășit sus înaintea lui Faraon și să spună ce a spus el, ca el să zică. El a zis, o să fie așa și așa. A luat nisip și l-a aruncat sus în aer și a zis, așa vorbește Domnul, să vină purecii asupra pământului. Și purecii au venit. A luat apă și a turnat-o în râu și a zis, așa vorbește Domnul. Și râul întreg și totul s-a transformat în sânge. A chemat grindină jos din cer. Voi știți, în zilele din urmă, acolo trebuie să fie plăgile acelea să se repete din nou. Și amintiți-vă, un curvar, în timpul Bibliei, pediapsa lui era moartea prin împroșcare cu pietre. Și biserica necredincioasă va fi împroșcată cu pietre la moarte, cu pietre de grindină. Era odată felul lui Dumnezeu de pediapsă. El va împroșca cu pietre această lume necredincioasă, această generație curvară. El o va împroșca cu pietre din cer, cu pietre de grindină, cântărind un talent bucata, care este 100 de livre. Biserica curvară va muri, lumea curvară va muri sub pediapsa lui Dumnezeu, sub împroșcare cu pietre, așa cum El a făcut la început. Împăcați-vă cu Dumnezeu, biserică! Asta e ce noi toți trebuie să facem, să ne întoarcem înapoi la Dumnezeu. Acel bătrân cu fața prăfuită, barbă căruntă, chiel pe cap, brațe slabe, Ilie, în vârstă de 80 de ani, șezând sus acolo în pustietate, uitându-se afară asupra păcatelor poporului. Dumnezeu i-a vorbit într-o dimineață, a zis, du-te jos acolo și spune lui Ahab că nici măcar o rouă nu va cădea din cer până când nu chem tu după ea. Eu îi pot vedea ochii lui mici bătrâni, privind afară de sub barba aceea albă pufoasă, toiagul acela în mâna lui, umblând în jos pe drum ca un băiat în vârstă de 16 ani. A pășit drept sus în prezența împăratului și a zis, nici măcar o rouă nu va cădea din cer până când o chem eu. El nu era rușinat de Dumnezeu sau cuvântul lui să spună unui rege sau oricare altul. El nu era rușinat, nu trebuia să se ascundă să zică, acum Ahab, tu ai fi un... Aceasta mi-aduce în minte despre ceva ca noi înșine. Atunci am spus către popor, eu ajung la un punct unde am nevoie de mai multă credință. Asta e pentru ce sunt eu acasă acum. Este să obțin o revărsare nouă de credință. A ajuns așa se pare când te rogi pentru oameni, te scuzi. Domnule diavol, ai vrea te rog să te muți dincolo și să mă lași? Nimic. Credința are mușchi și păr pe pieptul ei. Când ea vorbește, toate celelalte își închid gura. Să nu mergi înăuntru, domnule diavol, te muți afară? Ieși afară de aici! Eu sunt un fiu al lui Dumnezeu, însărcinat de Dumnezeu. Lasă-i în pace. Aceea mișcă. Tu nu ai nicio scuză către diavol, nimic de a face cu el, nu rușina de cuvântul lui Dumnezeu, nu rușina de însărcinarea ta, nu rușina de cine ești tu. Singura rușine care o am este că sunt un Branham. Aceea e nașterea mea pământească. Eu sunt rușinat de eșecurile mele. Dar ca slujitorul lui, eu nu sunt rușinat. Eu nu sunt rușinat de cuvântul lui. Fie că sunt denominațiuni, regi, potentați sau orice ar putea să fie. Doar gata să dau un răspuns când Dumnezeu cheamă după acesta. Moise a pășit sus înaintea lui Faraon. El nu a fost rușinat să-i spună că ei nu vor compromite și își va lua numărul lui de zile afară în pustie. El a zis, unele din femei să stea lângă copiii tăi. El a zis, noi toți vom pleca. Nici măcar o copită nu va rămâne în urmă. Noi vom lua vitele noastre și totul. El nu era rușinat. De ce? El a venit în lumina de izbăvire. Acela e motivul că un bărbat sau o femeie, bolnav sau orice, odată ce vine în prezența lui Dumnezeu și știe că Dumnezeu i-a vindecat, tu pășești în lumina de izbăvire. Tu nu faci compromis la nimic. Izbăvirea era în inima lui, căci el a întâlnit pe Dumnezeul care a zis, eu sunt Dumnezeul lui Abraham, care i-a dat lui Abraham promisiunea. Și timpul de răscumpărare, de izbăvire este aproape. Eu te trimit jos acolo să-i scoți afară. Ce este să te scuzi privitor la aceea? Faraon ar fi putut să-l omoare. El era doar un om. El era un sclav. El ar fi putut să-l omoare. Dar el nu a fost rușinat de cuvânt. El nu a venit jos și să se pună pe genunchi și să cerșească de la Faraon pentru nimic. El a zis, eu am venit să iau. Faraon a zis, păi tu nu-i poți lua. El a zis, bine, atunci acolo vor fi pureși pe pământ, până când voi vă veți bălăci prin ei. Și acolo e ce s-a întâmplat. A zis, o Moise, du-i departe. El a zis, bine, acum te căiești tu? A zis, păi tu poți să mergi un număr de zile în pustie. El a zis, atunci muștele vor veni. Amin. A zis, va veni întuneric. A fost așa de întuneric, tu nu ai putut să vezi de la un loc la altul. Și în final, a venit moartea. De la Faraon până la slujitor. A fost moarte pentru cel mai în vârstă copil din familie. Nu a avut nicio scuză pentru nimeni. El era un fiu al lui Abraham, născut în Duhul lui Dumnezeu, însărcinare dată de Dumnezeu, mesajul lui Dumnezeu să meargă jos și să ia pe acei oameni afară. Păi nu poate Dumnezeu să cheme același lucru în ceasul acesta, să ia afară din biserică o mireasă? Daniel nu era, sau David adică, nu s-a temut înaintea lui Saul. Când fiecare se temea de Goliat acolo afară, el nu s-a temut să pășească acolo și a zis, slujitorul tău, acest ins micuț cu arătare roșcată a zis, slujitorul tău mâna oile tatălui său și a venit un urs și a luat pe una din ele. Eu l-am fugărit în pustie și l-am omorât cu praștea aceasta. Un leu a venit înăuntru, o, Doamne, un leu a venit înăuntru și a luat una din ele și a fugit afară în pustie și eu l-am doborât jos cu praștea. Când el s-a sculat, eu l-am omorât. A zis, și Dumnezeul, acel împărat de căzut stând acolo, soldații aceia fără vlagă, pretinzând să slujească pe Dumnezeul cerului, și-au lăsat pe acel filistean netăiat împrejur să stea acolo și să provoace armatele Dumnezeului cel viu, a zis, slujitorul tău de asemenea îl va ucide și pe el, căci Dumnezeul care a dat leul și ursul pe mâna mea îl va da și pe acel filistean netăiat împrejur. El nu s-a bălbăit, nu a spus, poate aceasta se va face, el a zis, aceasta se va face. El nu a fost rușinat. Daniel, înaintea împăratului, nu s-a temut să sfideze poruncile lui, ca nimeni să nu se roage decât la el? El a deschis ferestrele și a aruncat sus cerceveaua și s-a rugat de 3 ori pe zi. El nu s-a temut? Șadrac, Meșac și Abednego nu s-au temut de cuptorul acela aprins? A zis, Dumnezeul nostru este în stare să ne izbăvească. Dumnezeu poate să ne izbăvească. Dar dacă El nu, noi nu ne vom închina la chipul tău. Ei nu s-au rușinat de aceasta. Nu, Domnule! Nu, Domnule! Ei cu certitudine nu s-au rușinat de aceasta, pentru că ei știau. Samson nu s-a rușinat înaintea filistenilor, când 1000 au alergat spre el. El a ridicat osul fălcii unui catâr și coifurile acelea, ele erau groase cam de un sol și jumătate din bronz. El a doborât 1000 cu el și încă avea osul de falcă în mâna lui. El nu a fost jenat, el doar a ridicat ce era în mâinile lui și a mers la lucru cu acesta. El a știut că Duhul lui Dumnezeu era asupra lui. El a știut că s-a născut un nazarinian. El știa că nimic nu-l putea deranja. El era un slujitor al lui Dumnezeu. Atât timp cât el era în voia lui Dumnezeu, nimic nu putea să-i stea în cale, indiferent cât de mulți împărați sau filisteni sau câte altele veneau. Corect. Ioan nu s-a rușinat de cuvântul lui Dumnezeu care a venit la el în pustie și a spus să meargă și să boteze cu apă. El nu s-a rușinat să spună, iată mielul lui Dumnezeu care ia la o parte păcatul lumii, căci Duhul lui Dumnezeu era asupra lui. El nu s-a rușinat înaintea preoților. El nu s-a rușinat de cuvântul lui Dumnezeu când el a pășit sus la Irod. Nevasta lui Filip trăia cu Irod. A pășit drept în fața regelui, acest ins bătrân cu fața lănoasă, ieșit din pustie acolo. A venit afară de acolo, fără pregătire sau nimic altceva. Și a pășit drept sus în fața lui Irod și a zis, nu este legal ca tu să o ai pe ea. El nu s-a rușinat de cuvântul lui Dumnezeu? Sigur. El absolut nu era rușinat de acesta. Ștefan, el nu era rușinat de cuvântul lui Dumnezeu. Întâi poporul penticostal, acolo sus, în ziua cinzecimii, când ei s-au adunat în camera de sus, Duhul Sfânt a căzut peste ei, printr-o promisiune a lui Dumnezeu. Luca 24:49 a spus, iată, eu trimit promisiunea Tatălui meu asupra voastră, dar așteptați în cetatea Ierusalim, până când voi primiți putere de sus. Și chiar promisiunea care cuvântul lui Dumnezeu le-a promis-o, iată, eu trimit promisiunea Tatălui meu asupra voastră, dar așteptați acolo. Nu obțineți mai multă teologie sau educație și așa mai departe. Așteptați până când sunteți înzestrați cu putere. Și când a venit puterea aceea din cer, ca un vâjit de vânt puternic, ei nu erau rușinați de Evanghelie. Petru s-a ridicat și a zis, pocăiți-vă fiecare din voi, voi oamenilor cu mâini păcătoase, voi ați răstignit pe Prințul Păcii, pe care Dumnezeu l-a înviat din morți și noi suntem martori. Căci aceasta e ce a spus Ioel, că va veni la împlinire în zilele din urmă. Eu voi turna Duhul meu peste toată făptura. El nu a fost rușinat de Evanghelie. Micuțul Ștefan, așa cum l-am menționat câteva minute în urmă, când el a mers pe acolo ca un uragan, el nu era un predicator, el era doar un diacon, dar el a mărturisit peste tot despre înviere. El a întâlnit pe Dumnezeu. Și este doar ca să încerci să-l oprești? Păi era ca și cum ai încerca să pui o casă care ardea, să stingi focul din ea, pe o zi cu vânt, într-un timp uscat. Păi de fiecare dată când sufla vântul, acesta doar a aprins alt foc. Ei l-au zgâlțuit înaintea Consiliului Sanhedrin. Vă puteți da seama ce era acela? Acela era ca Consiliul Ecumenic. Toate regiile o sfârșesc înăuntru sub Consiliul Ecumenic. Ele toate s-au îndreptat acolo, sub Consiliul Sanhedrin. Fariseii, saducheii, irodienii, orice erau ei, ei trebuiau să vină în acel Consiliu. Și ei l-au înhățat, nu doar o organizație, ci Marele Consiliu l-a înhățat. Noi vom speria ficatul din el. Când el a mers sus în dimineața aceea, Biblia a spus că fața lui arăta ca un înger. El a zis, bărbați și frați, lăsați-mă să vă vorbesc. Părinții noștri au locuit în Mesopotamia, înainte să vină la Haran și așa mai departe. El încă a mers și a dat scripturile. Atunci când el a ajuns tot înflăcărat, Duhul a venit asupra lui și el a zis, voi gâturi înțepenite, ne tăiați împrejur la inimă și urechi, voi întotdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt, cum au făcut părinții voștri, așa faceți voi. El nu s-a rușinat de Evanghelie, nu s-a rușinat de cuvânt, el nu era jenat înaintea nici unui Consiliu Sanhedrin, nu. Pavel a spus, înaintea lui Agripa, fiind un iudeu învățat sub Gamaliel, el era un mare demnitar. Dar într-o zi pe drum în jos pe Damasc, el a venit în prezență, în contact cu Dumnezeu. Un înger a coborât din cer, în forma unui stâlp de foc, o lumină care l-a trântit la pământ. S-a ridicat și a zis, Doamne, cine ești Tu? Și el a zis, Eu sunt Iisus. Stând înaintea lui Agripa, el a repetat povestirea din nou. El a zis, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Iisus Hristos, căci ea este puterea lui Dumnezeu spre mântuire, pentru fiecare care crede. Sigur. Acum, prieteni, noi venim înainte în jos cu omul, jos prin epocă, dar noi suntem trecuți de timp. Dar lăsați-mă să spun aceasta. Un om care a venit odată în contact cu Dumnezeu, care este cuvântul, și cuvântul i s-a făcut clar și manifestat. Acolo nu-i nicio rușine privitor la aceasta. Tu nu ești rușinat? Nu mă rușinează pe mine să spun că eu cred fiecare cuvânt al lui Dumnezeu? Nu mă rușinează pe mine când Domnul îmi spune să spun ceva? Tu mergi să o spui și să o faci? Nu mă rușinează pe mine să spun că am fost umplut cu Duhul Sfânt? Nu mă rușinează să spun că am vorbit în alte limbi? Nu mă rușinează să spun că Domnul nostru mi-a arătat viziuni? Nu mă rușinează să spun că El este același ieri, azi și în veci? Când sunteți aduși înaintea dregătorilor și a regilor pentru numele meu, să nu vă gândiți și o să spuneți, căci aceasta vi se va da în ceasul acela. Nu voi sunteți cei care vorbiți, ci Tatăl meu care locuiește în voi. Dar oricine se rușinează de mine și cuvântul meu în generația aceasta, de el mă voi rușina și eu înaintea Tatălui meu și a Sfinților Îngeri. Dumnezeu să ne ajute să nu ne rușinăm, ci să ne ajute să fim o mărturie vie. Fiecare om în Vechiul Testament, când profeții aceia au venit, ei au devenit cuvântul viu. Ei erau cuvântul. Iisus a zis că ei au fost numiți Dumnezei și ei erau, pentru că cuvântul lui Dumnezeu a venit la ei. Ei zic, aceasta e, așa vorbește Domnul. Și orice ucenic al lui Hristos care a venit în contact cu El, în răscumpărare, și mântuirea a venit în inima Lui, El este un posesor de Dumnezeu. Și ce fel de viață ar trebui noi să trăim? Și cum ar trebui să umblăm? Și cum ar trebui să vorbim dacă Dumnezeu se reprezintă pe Sine prin propriile noastre trupuri muritoare? Cine ar putea să fie rușinat de aceea? Dacă eu vin la un punct că eu eram în forța de poliție aici în Jeffersonville, umblu în jos pe stradă, în toată autoritatea, eu nu aș fi rușinat de oraș, eu aș fi o parte din oraș, eu aș fi un polițist, o parte din oraș, să țin ordine și conduită. Dacă un om trece pe lumina roșie, eu nu aș fi rușinat să-i spun că a făcut rău, i-aș da o amendă. Aceea e datoria mea, pentru că eu sunt plătit de către oraș, eu trăiesc prin oraș, eu am autoritatea de la oraș. Nu contează dacă el era biat sau care era situația cu el, ei mă vor susține. Eu stau pe terenul meu, că eu sunt un polițist și ori eu sunt ordinat, s-au pus aici și mi s-a dat autoritate să fac aceasta. Tu trebuie să iei legea și drepturile și lucruri și să vezi că aceasta se face corect. Atunci dacă eu sunt un creștin și am fost umplut cu Duhul, purtând mărturia învierii lui Iisus Hristos, că El este același ieri, azi și în veci, nu lași niciun diavol să încerce să te împingă în jur să zică, tu să nu faci aceasta și tu să nu faci aceea, tu să faci aceasta. Dumnezeu ți-a dat, vedeți, noi nu avem putere. Polițistul nu are putere să oprească o mașină. Aceasta e cam, uneori ele sunt motoare de 300 sau 400 de cai putere. Ce poate el să facă cu aceasta? Dar el are autoritate. Și așa e biserica. Noi avem autoritate prin învierea lui Iisus Hristos și cuvântul lui promis. Aleluia! Lucrurile care le fac eu le veți face și voi, mai mult decât acestea veți face voi, pentru că eu mă duc la Tatăl. Să nu fiți rușinați de El în generația aceasta păcătoasă, încurcată, ultima generație care va fi vreodată pe pământ, aceasta păcătoasă, curvară și plină de toate bubele putrede. Totul, tot ce a fost decent, a devenit indecent. Politica națională, murdărie, Națiunile sunt dezbinate. Înapoi de tot, în junglele din Africa, la vânătoarele de safari, ei au trebuit să ia radiouri de mare putere, să-l audă pe Elvis Presley, Pat Boone și acei tipi cu acel rock and roll și twist. Și băștinașii, încercând să-i vadă comportându-se, smucindu-și capul și acționând în felul acela. Băștinașii au stat și au privit la ei. Dar voi vedeți? Ei nu sunt americani ca Pat Boone și Elvis Presley și Ricky Nelson și cum sunt băieții aceia? Ei nu sunt iude de felul acela, ci ei sunt, vedeți? Acesta e un spirit. Și spiritul nu este numai în America, el s-a răspândit prin toată lumea ca să-i aducă la bătălia din Armagedon. Ei acționează în felul acela, fie că ei sunt, din orice națiune vin ei, Africa, India, oriunde este, acel vulgar și lucruri s-au răspândit peste tot pământul, prin un singur om care a început. Așa și Evanghelia și puterea Dumnezeului Atotputernic s-a răspândit în jurul lumii. Și timpul de separare are loc acum, când Dumnezeu cheamă o mireasă și diavolul cheamă o biserică. Lăsați-mă să fiu o parte din mireasă. Să ne rugăm. Scumpe Dumnezeule, noi vedem scrisul de mână pe perete, Doamne. Noi suntem la timpul sfârșitului. Noi știm că există lucruri mari așezate înainte, dar totuși pe undeva aici afară, în această încurcătură, încă sunt oameni cinstiți care au fost rânduiți la viață. Aceasta ar fi imposibil pentru un om sau doi oameni. Dar Dumnezeule, noi toți împreună, lasă-ne să răspândim în fiecare colț care putem vestea bună că Iisus vine și să vedem, doar să împrăștiem puțină pâine pe drum, puțin cuvânt. Oriunde sunt vulturii, ei vor urma hrana aceea, fie că el vine printr-o casetă sau fie că el vine printr-un cuvânt sau o mărturie. Vulturii îl vor urma la cartierul lui general, căci aceasta e scris, unde este stârvul, acolo se vor aduna vulturii. Scumpe Iisuse, noi știm că Tu ești stârvul care îl mâncăm. Tu ești cuvântul și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Ne rugăm, Dumnezeule, că așa cum răspândim cuvântul, că vulturii adevărați îl vor afla. Noi să nu fim rușinați când noi stăm înaintea oamenilor răi, oameni indiferenți, religioși, orice este, așa cum Pavel i-a spus lui Timotei, să fim stăruitori la timp și ne la timp, mustră și ceartă și cu toată îndelunga răbdare și învățătura. Căci va veni vremea când ei nu vor suferi învățătura sănătoasă, ci după poftele lor își vor îngrămădi împreună învățători, având mâncărime la urechi și vor fi întorși de la adevăr spre istorisiri. Dumnezeule, noi trăim în ziua aceea. Tu m-ai lăsat să trăiesc destul de mult să văd asta împlinindu-se. Cum aceea zace chiar aici în piatra de temelie acestui tabernacol astăzi, cu 33 de ani în urmă. Dumnezeule, binecuvintează pe fiecare înăuntru aici. Dacă există unul aici, Doamne, care nu-i gata să te întâlnească, care ei nu pot chiar să fie de acord cu cuvântul Tău și ei nu Te-au întâlnit față în față și știu că Tu nu ești numai printr-un act de vreun fel de o acceptare, așa cum ar fi un crez sau ceva, ci au întâlnit pe Dumnezeul cel viu. Și dacă ei nu au făcut aceasta, Doamne, fie ca ei să o facă chiar acum. Eu cred că Tu ești foarte aproape la ora aceasta. Eu nu știu cine sunt ei. Eu nici măcar nu știu dacă există unii aici, dar eu mă simt doar călăuzit să mă rog la Tine. Nu că oamenii mă aud, căci acela ar fi un ritual fățarnic. Să ferească Dumnezeu! Eu nu vreau să fiu un fățarnic, dar eu mă rog cu sinceritate în inima mea, Doamne. Oricare el sau ea este acela la care Tu îi vorbești în dimineața aceasta, fie ca ei în umilință să nu fie rușinați, ci jos de tot, adânc în inima lor, să Te primească acum. Să vină în seara aceasta și să fie botezați în numele lui Iisus Hristos, să urmeze fiecare cuvânt, dacă ei au fost botezați diferit sau stropiți, turnați. Ne amintim, noi o facem, Doamne, că Tu ai spus, oricine va scoate un cuvânt din carte, va adăuga un cuvânt la ea, partea lui va fi luată din cartea vieții. Deși el încearcă, vine, își pune numele pe registru, aceasta nu va lucra, lasă-ne să fim sinceri și smeriți. Acum ei sunt în mâinile Tale, Doamne, Tu să faci cu ei așa cum Tu vezi potrivit, căci ei sunt ai Tăi. în numele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Acum, în timp ce ne avem capetele aplecate, eu vreau ca voi să gândiți foarte serios acum. Eu cer scuze întâi pentru a fi vreo 15 minute târziu. Acum noi vrem să fredonăm și voi doar gândiți-vă în inimă acum. Am întâlnit eu într-adevăr pe Dumnezeu? Doar gândiți-o foarte sincer acum, căci poate nu va fi de multe ori până când. Poate să fie ultima dată acum, că noi ne vom întâlni înaintea venirii Lui. Aceasta e aproape, prieteni. Fiecare scriptură se pare, este chiar cam împlinită. Și poate să fie, pentru voi sau pentru mine, aceasta ar putea să fie ultima noastră șansă. Noi am putea să fim duși înaintea nopții. Ești tu rușinat de mine și de cuvântul meu? Acum doar imaginați-vă că sunteți culcați pe patul vostru de moarte acum. Atunci ar putea să fie prea târziu, dar nu este chiar acum. S-ar putea să trebuiască să sacrifici acum. Acum, în inima voastră, răspundeți aceasta. Acum, cu capetele noastre aplecate, să ne ridicăm doar mâinile și să zicem: acum, asta e ceea ce se petrece chiar acum. El ne judecă. Doamne, mă găsești tu vinovat, atunci iartă-mă. Ce mă judești tu să fiu în dimineața aceasta, Doamne? Încearcă-mă, Doamne, să vezi dacă există vreun lucru necurat în mine. Tată, noi îți mulțumim în dimineața aceasta pentru toate mâinile acestea. Eu nu am văzut nicio persoană fără să-și ridice mâinile sus. Eu îți mulțumesc, Doamne. Mă încredințez că nici tu nu ai văzut, Doamne. Nimeni care nu și-a avut mâinile ridicate, ei sunt gata să meargă prin judecată. Judecă-ne, Doamne, și dacă există vreun rău în noi, iartă-ne pentru aceasta, Tată. Dă-ne din mila Ta, căci noi nu vrem să întâmpinăm judecata Ta când mila nu este prezentă. Așa că mila este prezentă acum, deci ne rugăm, Dumnezeule, ca Tu să ne judeci și să ne ierți de păcatele noastre după cuvântul Tău și promisiunea Ta. Și lasă-ne să trăim pentru Tine toate zilele vieții noastre, să nu fim rușinați de Evanghelie. Acum, Tată, dacă este voia Ta, noi începem 3 duminici la rând acum, de meeting-uri. Pregătește inimile noastre pentru aceasta, Doamne. Pregătește-mă pe mine, o Dumnezeule. Eu sunt acela care stau așa de adânc în nevoie de Tine. Mă rog ca Tu să mă călăuzești și să mă îndrumi în lucrurile care eu să le fac și să le spun în zilele acestea ce vin. Călăuzește și îndrumă pe scumpul nostru frate Neville, acel slujitor viteaz al Tău, Doamne, și de asemenea pe fratele Mann și diaconii bisericii și administratorii și pe fiecare persoană care se adună aici. Pregătește-ne, Doamne, ca noi să putem fi în stare, într-un un fel adevărat creștin, să aducem pe păcătoși la Tine și să aducem membrii de biserică la o cunoaștere a lui Dumnezeu, pe care noi o cunoaștem, care noi am întâlnit-o personal. Lasă ca El să devină Dumnezeul lor la fel. Acum, Tată, aceasta noi nu putem face. Noi nu-i putem trimite înăuntru. Dar Tu, Duh Sfânt, mișcă-Te asupra poporului, membrii bisericilor. Și așa cu mica experiență care am avut-o cu Tine dimineața trecută, du-te, Adă, pentru fiul meu, o mireasă. Să o iei pe ea de printre popor, printre biserici, trage afară mireasa aceea. Lasă-mă în rugăciune acum, Doamne, Tu ai trimis pe Rebecca. Eu voi încerca să fiu Eleazar. Ajută-mă să fiu un slujitor credincios și fie ca Dumnezeul cerului să trimită pe îngerul lui înaintea mea, înaintea noastră, ca noi să colectăm lucrurile împreună și să selectăm mireasa care El a ales-o. Noi o cerem în numele lui Isus. Amin. Acum îmi pare rău că v-am ținut puțin târziu. Este trecut cu 25 de minute. Eu trebuia să fiu afară aici cu 25 de minute în urmă. Dar acum, vă place cântarea aceea veche? Ia numele lui Isus cu tine? Nu-i frumoasă aceea? Eu am cântat aceea acum pentru vreo 33 de ani, ca o cântare de încheiere. Botezul în apă, pe malurile furtunoase ale Iordanului stau și eu cred că aceasta e așa de frumoasă. Doar luați-l pretutindeni unde mergeți. Acum dați mâinile cu cineva de lângă voi. Acum amintiți-vă serviciul de deseară la 7:30, 7:30 de seară. Acum să cântăm doar un verset, vedeți? Ce faci tu atunci? Era careva acolo să vină să fie botezat după acest serviciu? Dacă e așa, ridicați-vă mâinile. Cineva să fie botezat? Doi? Bine, să fie botezat imediat după acest serviciu. Dacă restul din voi, careva din voi care vrea să fie botezat, noi vom avea servicii de botez la fiecare din aceste servicii. Singurul lucru ce aveți de făcut este să cereți. Noi suntem gata să vă botezăm. Asta e datoria noastră, să vă botezăm în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Este datoria noastră să o facem. Și noi vom fi bucuroși să o facem oricând. Voi care sunteți să fiți botezați, doar mergeți la camere imediat după serviciu și noi vom merge drept înainte cu botezul în apă. Oricine care vrea să-i urmeze, voi să fiți siguri că sunteți aici. Dacă v-ați căit de păcatul vostru și l-ați acceptat pe Iisus ca Salvatorul vostru, voi ați fost un creștin cu ani și niciodată nu ați văzut lumina. Și lumina izbăvirii a venit acum. O femeie, o mireasă, care trebuie să ia numele. Iisus a zis, eu am venit în numele Tatălui meu și voi nu m-ați primit. Dar dacă va veni unul în numele lui propriu și voi îl veți primi, aceea e denominațiunea voastră. Orice fiu vine în numele Tatălui său. Eu vin în numele Tatălui meu. Voi, oamenilor, veniți în numele Tatălui vostru. Și ce era numele lui? Care este numele Tatălui? Iisus. El, am venit în numele Tatălui meu, voi nu m-ați primit. Acum mireasa lui va avea numele lui, desigur. Eu am luat o femeie cu numele de Broi și ea a devenit Branham. El vine pentru o mireasă. Fiți siguri și amintiți-vă asta, așa cum veniți la bazin. Să ne aplicăm capetele noastre. Și fratele Vail de aici nu este străin pentru noi. El este un frate foarte scump, a fost cu mine în multe meetinguri, el și soția lui. Și el este acum și scriitorul acestor predici și lucruri care merg în formă de carte. Frate Vail, vrei să ne eliberezi în rugăciune în timp ce ne aplicăm capetele?
My heart has longed to see you again ever since I left you. My heart is longing and it has been so that it's been better to you for I have prayed very much.
What a prayer for that?
To get to come back.
And to get to weer to come.
A few weeks ago, I was under great anticipation, believing that I would get to come and have a meeting.
A paar weken geleden had ik bijna groot verwachting gehad en die week dat ik zou kon komen en hier die vergadering kon houden.
But when I got the
visa restricted.
Maar toen heb je die betaalde visa gekregen?
Waarom moet je daar hard aan?
Toen ik al een andere hart aanval gehad.
I wanted to come so bad.
Dat was zo bij graag gekomen.
But I still believe.
Maar ik geloof voor mij.
That through God.
Door God.
I will minister again.
Ik zal weer bedienen.
In the name of the Lord Jesus.
In de naam van onze Heer Jezus.
Among the people of Africa.
Yes. Tussen de volken van Afrika.
God has promised.
God heeft beloofd.
To give us the desire of our heart.
Om aan ons die begeerte van ons hart te geven.
And that's one of the desires of my heart.
En dit is een van die begeerte van mijn hart.
I can remember the great meetings here in Johannesburg.
Ik kan die grote diensten onthouden hier in Johannesburg.
I remember the boy with the short leg coming along again, normal.
Ik kan die zinkje onthouden met die been wat korter was en hoe dat met eens normaal geworden is.
And the lady, that little girl, was healed from a back condition and her mother fainted and fell back in the car.
Dat was mijn laatste cousin.
Die
dame wat gezond gemaakt was van die rugmoeilijkheid, hoe dat haar moeder die slow geworden is.
There's so many great things.
Dat zijn baie grote dingen.
No doubt that many of those people attended those meetings.
Geen twijfel nu dat baie van die mensen hier daar die diensten bijgewoond.
Are with the Lord now.
Die wat daar die diensten bijgewoond is nu samen die heren.
I've gotten old too since then.
Ik heb ook een beetje ouder geworden hier gediend.
It won't be too long till my time to go up.
Het zal niet meer bijna lang duren, zal mijn tijd ook komen op te gaan.
Then we will be together forever.
Dan zal ons samen weer voor altijd.
No visas.
Dan zal er geen visa meer.
I would feel like bringing a message.
Ik voel alsof ik een hele boodschap kan brengen.
But it is written in the scriptures.
Maar dat is in de schrift geschreven.
Given to Caesar the things that are Caesar's.
Dat is aan de keizer misschien wat aan de keizer toekomt.
And to God the things that are God's.
En aan God misschien wat aan God toekomt.
I'm expecting to meet you here in a few moments.
Ik verwacht om even een paar ogenblikken hier te ontmoeten.
Shake your hands.
Voor je handen te geven.
And have fellowship again together.
En samen met die gemeenschap weer te hebben.
I appreciate all these fine men.
Ik waardeer al jullie goede mannen.
I wish I had all my brethren in Africa here today.
Ik wens dat ik al mijn broers in Afrika vandaag hier ga.
Of all the denominations.
Van al die genootschappen.
That we could just get together and talk all evening.
Dat ons net kon samenkomen hier aan die net kon praten.
And I would like to hear what the Lord's been doing over here for you.
Ik zou graag willen horen wat de Heer voor u hier gedaan heeft.
I would like to tell you what he's doing for us across the sea.
En ik zou u graag willen vertellen wat de Heer voor ons daar aan het kanivater doet.
Maybe he'll permit that someday.
Misschien zal hij dat nog een dag toelaat.
Until that day,
tot daar die dag,
I'll be praying for you.
Zal ik voor u bid?
And you be praying for me.
En bid u voor mij.
God bless you.
De Heer zegen u.